Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ვურტული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ადუკი ბურტული გაკვეთდობს ახალ ამბებს.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლებს შეახსენებს, რომ 2016 წლის 15 იანვარს დალალში შევიდა მაუწყებლობის შესახებ კანონი, რომლის თანახმად ახალი ამბების პროგრამა რეკლამებიდან ტელეშოპინგი შეიძლება შეწყდეს არაუმეტეს 30 წუთში ერთხელ. მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის ძველი რედაქციით ახალი ამბების პროგრამა რეკლამებიდან ტელეშოპინგი შეიძლება შეწყვეტილიყო არაუმეტეს 15 წუთში ერთხელ, ნახთქვამია კომისიის განცხადებაში. მოსკოვი დადებითად აფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ ნატო მოძველებულია. ნატო მართლაც რუდიმენტია და ჩვენ ამ შეფასებას ვიზიარებთო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ნატო ფოკუსირებულია კონფრონტაციაზე და მთელი მისი სტრუქტურა კონფრონტაციის იდეალებს ეძღვნება, რასაკვირველია, ძნელია მას უწოდოს თანამედროვე სტრუქტურა, რომელიც სტაბილურობის მდგრადი განვითარებისა და უსაფრთხოების იდეალებს შეესაბამება. ნატოს ბევრჯერ აქვს უარყოფილი რუსეთის ბრალდება, რომ კონფრონტაცია სურს. ალიანსის განმარტებით აღმოსავლეთ ევროპაში მისი სამხედრო წარმომადგენლების გაზრდა არის რეაქცია რუსეთის ქმედებაზე, მათ შორის ყირიმის ანექსიაზე, რომელიც შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. ნატოს შესახებ დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოხმაურება მოჰყვა გერმანიის მთავრობისგანაც. საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ ტრამპის მოსაზრება ეწინააღმდეგება განცხადებას, რომელიც სენატში გამართულ მოსმენაზე გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა ჯეიმს მატისმა. 2012 იანვარს მატისმა ნატოს უწოდა თანამედროვე ისტორიაში და შეიძლება ზოგადად ყველაზე წარმატებული სამხედრო ალიანსი. მას ასევე მატისის აზრით საფრთხეს უქმნის რუსეთი. პაკისტანის სამხედრო სარდალმა ავღანეთის პრეზიდენტს შეატყობინა, რომ პაკისტანში მისი თქმით განადგურებულია ტერორისტების ყველა თავშესაფარი. 15 იანვარს სატელეფონო საუბრისას პაკისტანელმა გენერალმა აღნიშნა ასევე, რომ ორმა ქვეყანამ უნდა ითანამშრომლოს უშიშროების საკითხებში საზღვარზე ექსტრემისტების გადაადგილებისთვის ბოლოს მოსაღებად. პაკისტანის არმიის წარმომადგენლების ინფორმაციით გენერალმა ბაჯუამ ავღანეთის პრეზიდენტს ამავე დროს სამძიმარი გამოუცხადა ბოლო დროინდელი აფეთქებების შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის გამო. ავღანელი ოფიციალური პირები ბევრჯერ დაუდანაშაულებიათ პაკისტანის სამხედრო ძალები და დაზვერვის სამსახური ავღანეთში თალიბი მეამბოხეებისა და სხვა ექსტრემისტების დახმარებასა და პაკისტანში მათთვის თავშესაფარის მიცემაში. პაკისტანი უარყოფს ამ ბრალდებებს. ორ ქვეყანას 2600-მდე კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ ბელგრადი დაადანაშაულა კრიზისის პროვოცირების მცდელობაში, როცა კოსოვოში გააგზავნა სერბიის მატარებელი წარწერით კოსოვო სერბია. ტაჩიმის შეფასება გამოთქვა 16 იანვარს რადიო თავისუფლების ბალკანურ სამსახურთან საუბარში. ორ ქვეყანას მას შემდეგ მატარებელი შეაჩერეს უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე შესვლამდე, რადგან ბელგრადის ინფორმაციით ეთნიკურად ალბანელები აპირებდნენ თავდასხმის მოწყობას. მატარებელზე 21 ენაზე იყო გაკეთებული წარწერა კოსოვო სერბია. სერბიის პრეზიდენტი პრეზიდენტმა 14 იანვარს დაადანაშაულა კოსოვო ომის პროვოცირების მცდელობაში, რახან უშიშროების ძალებს დაევალა მატარებლის შეჩერება თუ ის კოსოვოს ტერიტორიაზე გადავიდოდა. ეს მატარებელი სერბიამ რუსეთისგან იყიდა და ის უნდა ყოფილიყო პირველი მატარებელი, რომელიც ბელგრადიდან კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცაში ჩავიდოდა იუგოსლავიის ჯარებისა და ეთნიკურად ალბანელ სეპარატისტებს შორის 1998-99 წლების ომის შემდეგ. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს.
8:05 თბილისის დროით ახალი ამბების ანუ კიბურდულმა გაგვაცნო გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც შეგიძლიათ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მოისმინოთ. ლარიზაციის სამომავლო ეფექტი ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ. 17 იანვრიდან ეროვნული ბანკის გათვლით დაახლოებით 27,000 პირს შეეძლება 2015 წლამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში კონვერტაცია მოახდინოს. მთავრობა შეღავათიანი კურსით სესხების გალარების სახარჯების სუბსიდირებას უზრუნველყოფს. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ ბესტვირიშვილის ინფორმაციით, სუბსიდია არ შეეხება მაღალი შემოსავლების სამქონე პირებს, ანუ მისი წლიური შემოსავალი 2015 წელს 100,000 ლარზე მეტი იყო, ან მისი სესხის ნარჩენი ოდენობაც 100,000 აფრიკულ დოლარს აღებატება. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამბასალას.
ასევე მოვისმენთ ტრადიციულად ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ხოლმე ყოველდღიურად 8:00-დან 9:00-მდე არის შესაძლებელი ამ ინფორმაციის მოსმენა. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემები და ხელისუფლების სტრატეგია. საქართველოს მთავრობამ სოფლის განვითარების ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო. სოფლის ეკონომიკურად გაძლიერებისთვის 2020 წლამდე ევროკავშირისა და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით სხვადასხვა სექტორისა და სფეროს განვითარება უნდა მოხდეს, რათა სოფლები მოსახლეობისგან აღარ დაიცალოს. გიორგი ალადაშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
სამეგრელოში ხეშეშფრთიანი ბაღლინჯოს გავრცელების წინააღმდეგ სახელმწიფო სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. გეგმის ფარგლებში პესტიციდებს საკარბიდაბო დაკვეთების შესაძლებლად მოსახლეობას უფასოდ დაურიგებენ. ასევე შეიქმნება საგანგებო შტაბიც. რადიო ათინას კორესპონდენტი თეა შოდია მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდიჯიხაიდან ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებული მცხოვრები გაიფიცნენ. ისინი ჩინურ კომპანია სინოჰიდროს არასათანადო სამუშაო პირობების შექმნასა და დაბალ ანაზღაურებაში ადანაშაულებენ. რას მოითხოვენ კონკრეტულად გაფიცულები და როგორია კომპანიის წარმომადგენელთა პოზიცია მოვისმენთ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან, ანუ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა მოგვიმზადა ეს მასალა.
და გვაქვს ასევე მასალა აჭარიდან. აჭარის მაღალმთიანეთში ჰესების მიმდინარე მშენებლობას ამჯერად სოფლების ღურტასა და იეკობიძეების მოსახლეობა ერთად აპროტესტებს. ადგილობრივები მშენებლობით გამოწვეულ ზარალზე საუბრობენ და კომპენსაციებს ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევ ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვით და მასობრივი აქციებით იმუქრებიან. ბაჩო გურაბაიძე მუშაობდა ამ თემაზე.
გადაცემის მსვლელობისას ჩვენ შემოგვიერთდებიან ასევე ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის მიმომხილველები. პირველი ნაწილის ბოლოს ჩვენ ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, გვეყოლება სტუმარი და მოусმენთ ასევე ბევრ მუსიკას და ვინ გვეყოლება სტუმრად, ნასტასია, მოდი შენ უთხარ.
სტუმრად გვეყოლება იურისტი ანანო ცინცაბაძე, რომელიც ორ დღეში, უფრო სწორად ხვალ, მართავს ლექციას საქართველოს ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტის შენობაში თემაზე ქალაქის განაშენიანების პოლიტიკის ხარვეზები. საჯარო ლექცია იქნება, თუმცა ცხადია, ასეთ ლექციებს ყველას არ შეუძლია ხოლმე მისვლა სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩვენ ვფიქრეთ, რომ ეს თემა მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვყავს ურბანული საკითხები და დღეს ვისაუბრებთ ამავე თემაზე, ქალაქის განაშენიანების პოლიტიკის ხარვეზებზე ანანო ცინცაბაძესთან ერთად. 10:15-დან შეგიძლიათ მოისმინოთ ინტერვიუ ჩვენ სტუმართან. აი, დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს 10 საათამდე. ამ განრიგს მივყვებით, შეგახსენებთ, რომ გქონდეთ თავისუფლების დილას და თავისუფლების დილას უბრალოდ 10 საათამდე გრძელდება. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, ასე რომ შეგიძლიათ ჩვენთან დარჩენა უფრო ხანგრძლივადაც, ვიდრე ჩვენი გადაცემა. ახლა კი 8:09 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია მოვისმინოთ დღეისათვის პირველი სიუჟეტი ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული ამ თემაზე. ინტერესი მაღალი იყო, საქმე ეხება ლარიზაციის საომავლო ეფექტს. 17 იანვრიდან ამ დღეიდან ეროვნული ბანკის გათვლებით დაახლოებით 27,000 პირს შეეძლება 2015 წლამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში კონვერტაცია მოახდინოს. მთავრობა შეღავათიანი კურსით სესხების გალარების ხარჯების სუბსიდირებას უზრუნველყოფს. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის არჩილ ბესტვირიშვილის ინფორმაციით, სუბსიდია არ შეეხება მაღალი შემოსავლების მქონე პირებს, ანუ ვისი წლიური შემოსავალიც 2015 წელს 100,000 ლარზე მეტი იყო, ან ვისი სესხის დარჩენი ოდენობაც 100,000 ამერიკულ დოლარს აღემატება. რა შედეგებს ელიან ეკონომიკის სპეციალისტები ხელისუფლების ლარიზაციისა და ერთჯერადი სუბსიდირების გეგმისგან, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან.
17 იანვრიდან ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი დოლარში აღებული სესხების ეგრეთ წოდებული გალარების ერთჯერადი აქცია იწყება. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ინფორმაციით, 2017 წლის 15 იანვრიდან ფინანსურ ინსტიტუტებს ეკრძალებათ უცხოური ვალუტით სესხის გაცემა თუ სესხის მოცულობა 100,000 ლარზე ნაკლებია. თუმცა მოცულობის ზრდის შემთხვევაში სესხის უკან დოლარში გადატანა შესაძლებელია. თუმცა ასეთ შემთხვევაში, არჩილ მესტვირიშვილის სიტყვებით, სესხებელი კვლავ სავალუტო რისკის ქვეშ იქნება. მისივე განმარტებით კომერციული ბანკები გალარებულ სესხს არსებული საბაზრო პროცენტით გასცემენ. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით, კომერციულ ბანკებს ექნებათ ვალდებულება აქციის თაობაზე კლიენტებს შეატყობინონ.
ჩვენ მივცემთ მითითებას კომერციულ ბანკებს, რომ 5 სამუშაო დღის განმავლობაში SMS-ით ან სხვა რაიმე გზით შეეხმიანონ და აცნობონ იმ პირებს, ვისაც პოტენციურად ეხებათ ეს აქცია.
არჩილ მესტვირიშვილის ინფორმაციით, სესხების გალარება მოხდება იმ დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურს გამოკლებული 20 თეთრი. მაგალითად, თუ ამერიკულ დოლართან მიმართებით ოფიციალური გაცვლითი კურსი არის 2.7 დოლარი, მაშინ სესხის გალარება მოხდება 2.5 კურსით. კურსთა შორის სხვაობა დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამისთვის კი დაგეგმილია ბიუჯეტიდან 65 მილიონი ლარის გამოყოფა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ გაგუას სიტყვებით კი გალარების ერთჯერად აქციაში მონაწილეობის მიღება შეიძლება ბათ შემდეგ ფიზიკურ პირებს.
პროგრამაში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ იმ პიროვნებებს, ვისაც 2015 წელს ერთმთლიანი შემოსავალი ჰქონდათ 100,000 ლარზე ნაკლები, ანუ მაღალ შემოსავლიან ფენებისთვის ეს პროგრამა არ გავრცელდება და ასევე არ გავრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, ვისი სესხიც დღეისათვის არის 100,000 აშშ დოლარზე ან მის ეკვივალენტზე მეტი.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია პორტირება, ანუ მსესხებელს ექნება საშუალება შეთავაზებული პირობებიდან გამომდინარე თავად გადაწყვიტოს თუ რომელ ბანკში ურჩევნია სესხის გალარება. როგორც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განმარტა, ხელისუფლების მიზანია ვალუტის კურსის რყევისგან დაიცვას მოქალაქეები.
მიზანი აღნიშნული ოპერაციის, აღნიშნული ქმედების არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ დამოკიდებულება ვალუტის რყევებთან მიმართებაში ჩვენი მოსახლეობის სესხის მომსახურების ნაწილში.
გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოებისა და ბანკების ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ამბობს, რომ რეალურად 27,000-ზე ნაკლებ პირ შეიძლება დააინტერესოს დოლარში აღებული სესხის გალარება. ვინაიდან ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმაზე, თუ რა პროცენტში ქონდა აღებული სესხი დოლარში და რა პროცენტით გადაიტანს ლარში, ასევე დამოკიდებულია სესხის ვადაზე და ასე შემდეგ. გიორგი კებულაძის თქმით, ერთმნიშვნელოვანი შეფასება კარგია თუ ცუდი, ხელისუფლების აღნიშნული გეგმა ძნელია, თუმცა სესხების ლარიზაციით სავარაუდოა, რომ შემცირდება ევრონულ ვალუტაზე ზეწოლა და შემცირდება დოლარზე მოთხოვნა, რაც ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის გარკვეული ფაქტორი იქნება. თუმცა ამას შეიძლება მოყვეს ლარში აღებული სესხის საპროცენტო განაკვეთების ზრდა.
რადგან მოთხოვნა ლარში სესხებზე, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც 100,000 ლარამდე სესხები ზოგადად ყვალიდან უკვე ფიზიკურ პირებზე აღარ გაიცემა უცხო ვალუტაში, ლარში ლარზე მოთხოვნა გაიზრდება. თუმცა ეროვნული ბანკი გვარწმუნებს, რომ ის შეძლებს უზრუნველყოს ბანკები, როგორც დოლარის, ასევე ლარის რესურსი.
ვთქვათ, რომ დღეის მდგომარეობით ლარით გაცემულ ცვლად პროცენტიანი იპოთეკური სესხების საბაზო პროცენტი 10%-ის ფარგლებშია. გიორგი კებულაძის სიტყვებით, ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაციის გეგმის მიხედვით, ეროვნული ბანკი მთლიანობაში შეეცდება შეამციროს სესხებში დოლარის მაჩვენებელი, რასაც დეპოზიტებში, ანუ დანაზოგის ლარში შენახვის ტენდენციაც უნდა მოყვეს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ეკონომიკასთან დაკავშირებული ამბები შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი იქნება ჩვენთან ერთად და მას თავისი თემები ექნება, რომელზეც გვესაუბრება. ახლა კი რა საერთოდ 15:00 თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, ანუ კი ბურდულ მომოკვიმზადა ეს ინფორმაცია და გავიგოთ რა გველოდება დღეს.
ბათუმში დღეს 15, სოხუმში კი 14 გრადუსი იქნება. ზიანი ამინდი და 15 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში, ხოლო ოზურგეთსა და ზუგდიდში მცირე წვიმა და 12 გრადუსია ნავარაუდები. ასევე 12 გრადუსი იქნება ქუთაისშიც, თუმცა აქ დღე უნალეკოდ ჩაივლის. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი 8 გრადუსს ვარაუდობენ. უნალეკო ამინდი და 9 გრადუსი იქნება გორში. მეტეო გოვიჯის მონაცემებით თბილისში 8, ხოლო რუსთავში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი 7 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
უყურადღებობას განვიცდი. ისეთი განცდამ მოხს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რა მოვჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
Tonight I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard smile from my face. Lose control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Where you started out with nothing, and you planted you're a self-made man. Yeah. And your friends, they often call and slap you on your back and say, trying to make some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think I can take it no more. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am stuck in the middle with you. And just pilot your assault.
left you on your back and say it's me. Believe. Oh well, I don't know why I came in tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. I keep wondering how I get down the stairs. A clown to the left of me, a joker to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you.
Ასათი და 20 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ყოველ დილას გვაქვს საშუალება თავისუფლების დილის პირველ საათში მოусმინოთ ხოლმე ამბებს საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. ამის საშუალებას გვაძლევენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები. დღეს დავიწყებთ აჭარიდან. აჭარის მაღალმთიანეთში ჰესების მიმდინარე მშენებლობას ამჯერად სოფლების ხურტასა და იაკობიძეების მოსახლეობა ერთად აპროტესტებს. ადგილობრივები მშენებლობით გამოწვეულ ზარალზე საუბრობენ და კომპენსაციებს ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისევ ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვით და მასობრივი აქციებით იმუქრებიან. ბაჭო გურაპაინძე შეხვდა მათ და მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
სოფელ ღურტასა და იაკობაძეების მოსახლეობა კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას წინააღმდეგ აქციების განახლებას გეგმავს. ადგილობრივები კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ, თუმცა ერთსაათიანი მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. როგორც შეხვედრაზე მყოფი მოქალაქეები აცხადებენ, მათ საკითხთან დაკავშირებით კომპეტენტური პასუხები ვერ მიიღეს.
ვისიდანაც პასუხს ველოდი, ის კომპეტენტური პირები არ მოსულან აქ. კომპანია აბრალებს გამგეობას, გამგეობა აბრალებს კომპანიას. ერთმანეთში მაგათი შეხვედრა არ მოხდა.
სოფლის მაცხოვრებელი ყველა აქ ვართ, შევიკრიფეთ იმისთვის, რომ ვითხოვთ იმას, რომ სოფელი მთლიანი არის დაზარალებული. მოგვაკენა ზიანი ამ კომპანიის აგე ბათუმის მშენებლობამ ზიანი და ვითხოვთ კომპენსაციებს. პირადი პასუხი ვერ მივიღეთ, რომ ვის გვეკუთვნება და ვის არა.
გვირაბებისთვის საჭირო ბურღვაფეთქებითი სამუშაოების დაწყების დღიდან მოსახლეობის განმარტებით სოფლებში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა. დაიბზარა სახლები, დაშრა წყაროსწყლები, გააქტიურდა სტიქიური პროცესები. ადგილობრივები კომპანიას და ხელისუფლებას კომპენსაციის გაცემასა და გასახლებას თხოვენ.
10 ჰექტარი მიწა დაუკარგია მათი მოსვლით. არაფერი ხეირიანი არ გადაუხდიათ და 100 ძირი ხე გამიხმა, ნიგოზი, ვაშლი, მთალი ესენი ესე გაახმო ყველაფერი. პირდაპირ გვირაბის თავზეა ჩემი ბაღი.
ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ პროპორციულად დარიგდეს და არავითარი არ განსხვავდეს, რომ უკმაყოფილება არ ჩამოვარდეს. ზოგზე 30,000, ზოგზე 5,000, რაც იქნება დარიგდეს პროპორციულად.
ეს ხალხი არის ყველა ეთროული დაზარალებული, ყველამ ზიანი მიიღო ამ მშენებლობის შედეგად და ვითხოვთ ყველაი, რომ ვართ დაზარალებული და მივიღოთ ყველამ ეთროული ეს თანხა.
ხურტას მოსახლეობას კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად გეოლოგები შეხვდნენ და ორწლიანი კვლევის შედეგები გააცნეს. მათი განმარტებით გამოიკვეთა, რომ 2014-2016 წლებში ჰესების მშენებლობის შედეგად გვირაბის ახლოს მცხოვრები 162 ოჯახი დაზარალდა.
14-ში რო შევუწეთ, 16-ჩიც ნახეთ, სხვაობა თუ არის? ანუ იმ მდგომარეობას და ამ მდგომარეობას შორის იყო რასაკვირველია სხვაობები. უფრო მეტად იყო დაზარალებული სახლები.
სურვილის მიუხედავად მოსახლეობა ხულოს გამგებელს ვერ შეხვდა. მოლაპარაკებებს ესწრებოდა გამგებლის მოადგილე, რომელიც ადგილობრივების პრეტენზიებს უსაფუძვლოს უწოდებს. ჰესების მშენებარე კომპანიაში კი განმარტავენ, რომ სოციალური პროექტები კვლავაც გაგრძელდება, თუმცა კომპენსაციის გაცემა მათ ვალდებულებაში არ შედის.
სათანადო დათვითვით, სათანადო მიდგომით, რაც გამო ჩვენი კუთხიდან რაც იქნება, ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მოსახლეობასა და კომპანიას შორის მოხდეს კოორდინირებული სამუშაო.
ინსპექტორების ჯგუფი, რომელიც შექმნილია ერთობლივი ინსპექტორების ჯგუფი, სადაც შექმნილია აჭარის მთავრობის ინიციატივით ამ შემთხვევაში, ხო, ეს თვითონ ეს ექსპერტები მიმა უნდა განსაზღვრონ, რომ ამა თუ იმ სახლის, ამა თუ იმ ობიექტის ის დაზიანების დონე. შესაბამისად, კომპანია როგორც ერთ-ერთი მონაწილე აღნიშნულ კომისიაში თავისთავად შეაფასებს ექსპერტების მიერ დაცემულ წარმოდგენილ რეკომენდაციებს.
შეხვედრის შესახებ ინფორმირებული იყო ხულოს გამგებელი, თუმცა ბესიკ ბაუჩაძე ამბობს, რომ თხილონაში ხუთი დღის წინ განვითარებული მეწყერის გამო აჭარის მთავრობაში სხდომას ესწრებოდა და ადგილობრივებთან შეხვედრა ვერ მოახერხა. ბაუჩაძის განცხადებით საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს.
მეც უნდა დავსწრებოდი ამ შეხვედრას, მაგრამ თქვენთვის კარგად არის ცნობილი თხილონაში განვითარებული მოვლენები, ამიტომ ჩვენ გვიწევს ფორს მაჟორში მუშაობა. დღეს გახდა აუცილებლობა, რომ მე შევხვედროდი სხვადასხვა სტრუქტურებს და დაგვეგეგმა შესაბამისად თხილონაში განვითარებულთან დაკავშირებით შესაბამის ღონისძიებები. ამიტომ დღევანდელი ჩემი იქ არ ყოფნა ფაქტობრივად ობიექტური მიზეზით იყო გამოწვეული.
აჭარის მაღალმთიანეთში 36 კილომეტრიანი გვირაბის გაყვანა ერთდროულად რამდენიმე სოფელში მიმდინარეობს. 400 მილიონიანი 185 მეგავატიანი სიმძლავრის შუახევჰესის მშენებლობა წელს დასრულდება.
ეს იყო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. ახლა კი გადავდივართ სამეგრელოში, სადაც ხეშეშფრთიანი ბაღლინჯოს გავრცელების წინააღმდეგ სახელმწიფომ სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. გეგმის ფარგლებში პესტიციდებს, საკარმიდა მონაკვეთების შესაწამლად მოსახლეობას უფასოდ დაურიგებენ, ასევე შეიქმნება საგანგებო შტაბი. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეეშონია მოგუყვება.
მავნებლის წინააღმდეგ, რომელმაც გასულ წელს სამეგრელოში თხილის და მარცვლეულის მოსავალი გაანადგურა, სურსათის ეროვნული სააგენტო ბრძოლას იწყებს. ხეშეშფრთიანი ბაღნინჯოს წინააღმდეგ ამერიკელი ექსპერტების რჩევით კონტაქტური შეწამვლა მოხდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურაშვილის განცხადებით უკვე შემუშავებულია გეგმა, რის მიხედვითაც ახალი სახელმწიფო პროგრამა დაიწყება და პესტიციდებს, საკარმიდამო ნაკვეთების შესაწამლად მოსახლეობას უფასოდ დაურიგებენ. მისივე განმარტებით მოხდება ასევე სოფლების მომარაგება შესაწამლი აპარატები. შეიქმნება საგანგებო შტაბი, რომელშიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წუნებულთან ერთად სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო წუნებულის, გუბერნატორის ადმინისტრაციის და რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები შევლენ. აი რა განაცხადა რადიო ათინათან საუბარში სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს ამ პრობლემატიკაზე. ჩართულია მუდმივად აქ კონტაქტი საერთაშორისო ექსპერტებთან. დღეს ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი იყო გაგვეცნო პირველადი მონახაზი ამ პროგრამის, ესე იგი დაგვესახა ის მიმართულებები, სადაც ადგილობრივი თვითმართველობა, ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება ჩართული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ პრობლემას ჩვენ უნდა გავუმკლავდეთ ღირსეულად და ამ პრობლემას ჩვენ გავუმკლავდებით მხოლოდ და მხოლოდ ერთობლივად.
საუბრობს აბაშის გამგებელი, რომელმაც სხდომაზე განაცხადა, რომ აბაშის რაიონმა გასულ წელს თხილის მხრივ საგრძნობლად იზარალა.
დიზიანი მიადგა სოფლის მეურნეობას და კერძოდ თხილის კულტურას. ამჩნევენ აბაშა არის მეცხვირეობის და მეცხვირეობის რეგიონი, ზარალი დიდი იყო და ეს ღონისძიება არის აუცილებელი და საჭიროც. ამიტომ ეს ზარალი გაიზრდება, ზიანი დიდი იქნება. დღეს იყო ჩამოსული სოფლის მეურნეობიდან წარმომადგენლები და იგეგმა საომავლოდ სამუშაობა გეგმა, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს.
ხეშეშფრთიანი ბაღლინჯო სამეგრელოში გასულ წელს გავრცელდა მან ძირითადად თხილის, მარცვლეულის და ხეხილის მოსავალი გაანადგურა. სპეციალისტების თქმით, ხეშეშფრთიანი ბაღლინჯო საქართველოში სოჭიდან გავრცელდა. თიეშონია რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Rosati da 29 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაგზელდება FM-ზე 107.4. აგვაშე გახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და გაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ, ანუ კი ბურდული გაგვცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლებს შეახსენებს, რომ 2016 წლის 15 იანვარს ზალში შევიდა მაუწყებლის შესახებ კანონი, რომლის თანახმად ახალი ამბების პროგრამა რეკლამებით ან ტელემარკეტინგით შეიძლება შეწყდეს არაუმეტეს 30 წუთში ერთხელ. მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის ძველი რედაქციით ახალი ამბების პროგრამა რეკლამით ან ტელეშოპინგით შეიძლება შეწყვეტილიყო არაუმეტეს 15 წუთში ერთხელ, ნათქვამია კომისიის განცხადებაში. მოსკოვი დადებითად აფასებს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ ნატო მოძველებულია. ნატო მართლაც რუდიმენტია და ჩვენ ამ შეფასებას ვიზიარებთ, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისივე თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ნატო ფოკუსირებულია კონფრონტაციაზე და მთელი მისი სტრუქტურა კონფრონტაციის იდეალებს ეძღვნება, რასაკვირველია, ძნელია მას უწოდოთ თანამედროვე სტრუქტურა, რომელიც სტაბილურობის მდგრადი განვითარებისა და უსაფრთხოების იდეალებს შეესაბამება. ნატოს ბევრჯერ აქვს უარყოფილი რუსეთის ბრალდება, რომ კონფრონტაცია სურს. ალიანსის განმარტებით აღმოსავლეთ ევროპაში მისი სამხედრო წარმომადგენლების გაზრდა არის რეაქცია რუსეთის ქმედებებზე, მათ შორის ყირიმის ანექსიაზე, რომელიც შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში. პაკისტანის სამხედრო სარდალმა ავღანეთის პრეზიდენტს შეატყობინა, რომ პაკისტანში მისი თქმით განადგურებულია ტერორისტების ყველა თავშესაფერი. 15 იანვარს სატელეფონო საუბრისას პაკისტანელმა გენერალმა აღნიშნა ასევე, რომ ორმა ქვეყანამ უნდა ითანამშრომლოს უშიშროების საკითხებში საზღვარზე ექსტრემისტების გადაადგილების ბოლოს მოსაღებად. ავღანელი ოფიციალური პირებისთვის ბევრჯერ დაუბდანაშაულებიათ პაკისტანის სამხედრო ძალები და საზღვრების დაზვერვის სამსახური ავღანეთში თალიბი მიამბოხეებისა და სხვა ექსტრემისტების დახმარებასა და პაკისტანში მათთვის თავშესაფრის მიცემაში. პაკისტანი უარყოფს სამ ბრალდებებს, ორ ქვეყანას 2600-მდე კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ ბელგრადი დაადანაშაულა კრიზისის პროვოცირების მცდელობაში, როცა კოსოვოში გააგზავნა სერბიის მატარებელი წარწერით „კოსოვო სერბია“. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა 14 იანვარს დაადანაშაულა კოსოვო ომის პროვოცირების მცდელობაში, რახან უშიშროების ძალებს დაევალა მატარებლის შეჩერება, თუ კი ის კოსოვოს ტერიტორიაზე გადავიდოდა. ეს მატარებელი სერბიამ რუსეთისგან იყიდა და ის უნდა ყოფილიყო პირველი მატარებელი, რომელიც ბელგრადიდან კოსოვოს ქალაქ მიტოვიცაში ჩავიდოდა იუგოსლავიის ჯარებისა და ეთნიკურ ალბანელ სეპარატისტებს შორის 1998-99 წლების ომის შემდეგ. კოსოვო 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს.
რასაათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა კი სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამ შვიდობის, ოთარ.
დილამ შვიდობის. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ავსტრალიის საჩოგბურთო ღია პირველობას პირველი წრიდან გამოეთიშა. ქართველი ჩოგბურთელი რამდენიმე საათის წინ მსოფლიო რეიტინგის 32 ნომერს გერმანელ ფილიპ კოლშრაიბერს დაუპირისპირდა და 4 სეტში დამარცხდა. პირველი სეტი ბასილაშვილმა 4-6 წააგო, მეორეში 6-3 იმარჯვა და ანგარიში გაათანაბრა. მესამე სეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა. სამწუხაროდ გადამწყვეტ მომენტში უპირატესობას კოლშრაიბერი დაეუფლა, ისევ დაწინაურდა გერმანელმა. შემდეგი სეტიც მოიგო 6-4 და საბოლოო გამარჯვებაც გაიფორმა. მეორე წრეში მისი მეტოქე ამერიკელი დონალდ იანგი იქნება. ნიკოლოზ ბასილაშვილის გარდა ავსტრალიის ღია პირველობაზე საქართველოს სახელით ოქსანა კალაშნიკოვაც გამოდის, რომელიც წყვილებში ითამაშებს სერბ ალექსანდრა კრუნიჩთან ერთად. ჩოგბურთიდან გადავალ ფეხბურთზე, საქართველოს 17 წამლელთა ნაკრებმა მინსკის საერთაშორისო ტურნირზე პირველი მატჩი ჩაატარდა ისრაელთან 0-4 წააგო. ებრაელებმა ანგარიში მე-13 წუთზე გახსნეს დახანის გოლით. კარზევმა დუბლი შეასრულა, ხოლო მატჩის მიწურულს მაიდოვმა გამოიჩინა თავი ჩვენი ჯგუფის მეორე შეხვედრაში. ლიტვამ 2-1 მოუგო უკრაინას. მეორე მატჩს საქართველო 17 წამლელები დღეს სწორედ ლიტვის წინააღმდეგ ჩაატარებს. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები კი თბილისში შეიკრიბა და მომდევნო კვირაში გასამართი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას შეუდგა. შეგახსენებთ, 23 იანვარს ქართველი ფეხბურთელები უზბეკეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, 25 იანვარს კი იორდანიას და ორივე ეს თამაში დუბაიში გამართება. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა მომავალი შეხვედრებისთვის განაცხადში სულ 22 ფეხბურთელი შეიყვანა და აქედან მხოლოდ 4-ია უცხოეთის ჩემპიონატში მოთამაშე, 18 კი საქართველოს ჩემპიონატიდანა. სლოვაკმა სპეციალისტმა გადაწყვიტა ამჯერად მოედანზე ის ფეხბურთელები გაიყვანოს, ვისაც ოფიციალურ მატჩებში ნაკლებად ეძლევათ, ან სულაც საერთოდ არ აქვთ თავის გამოჩენის შანსი. ვლადიმირ ვაისმა პირველი ვარჯიში გუშინ თბილისის დინამოს საწვნელ ბაზაზე ჩაატარა. დუბაიში გამგზავრებამდე საქართველოს ნაკრებს ორჯერადი ვარჯიშები ექნება.
მადლობა ოთო. ნოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 8:35 წუთია თბილისის დროით. სპორტის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ მომდევნო საათშიც. მომდევნო საათში ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველებიც. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა შეგვიძლია ცოტაოდენ მუსიკასაც მოუსმინოთ.
Hey there, baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, unearthed, 'cause I've been so good to you. Now, baby, unearthed, 'cause I've been so lonesome too. Now, baby, unearthed, if I mean anything to you. Telephone, I give it to 12 and I'll be gone. Now, baby, I never, 'cause I've been so good to you. Now, baby, I never, I've been so lonesome too. Thank you.
8 საათი და 39 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107 და 4 და ჩვენი ეთერის საშუალებით ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. შემდეგი სიუჟეტი კახეთიდან არის. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემები და ხელისუფლების სტრატეგია საქართველოს მთავრობამ სოფლის განვითარების ეროვნულ სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო. სოფლის ეკონომიკურად გაძლიერებისთვის 2020 წლამდე ევროკავშირისა და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით სხვადასხვა სექტორისა და სფეროს განვითარება უნდა მოხდეს, რათა სოფლები მოსახლეობისგან აღარ დაიცალოს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს კახეთიდან, როგორც გითხარით.
წყლის პრობლემა გვაქვს ძალიან დიდი სოფელში, რაც პირველად დაწუხებს. ახალგაზრდები არაფერ არიან დასაქმებულები.
წყლები გვინდა, წყალი არ არის პირველ რიგში.
უწყლობა, მოძველებული ინფრასტრუქტურა და უმუშევრობა წლებია ველის ციხელები ამ პრობლემებზე ჩივიან. გარდა ამისა, სოფელში ამბობენ, რომ მათ მიერ მოყვანილ პროდუქტს ფასი არასდროს არ აქვს. სამუშაო ადგილების არარსებობის გამო კი სოფელი ახალგაზრდებისგან ნელ-ნელა იცლება.
ადამიანს არ აქვს საშუალება, რომ ცოლი მოიყვანოს და ის ოჯახი შეინახოს და მშობელმა არ შეუნახოს. თავმოყარი ადამიანი არაკეთებს იმას, რომ ოჯახი ქონდეს და მშობლებმა შეუნახოს. მე მაგათაც ესე მესმის. იძულებული ახალგაზრდა რომ წავიდეს და ქალაქში აფაროს თავი.
რომელი ახალგაზრდა საჭიდება რომ აი ქიდგესო და აი ჩუბებ უსმინო და ლანძღვა და გინებენ. აი ახლა აღე რაღაც ხალხანა გაიხსნა. მაგრამ იქ სუერთეულები მუშაობენ რამდენიმე კაცი და თუ კიდე დაამატებენ იძღიან. უფრო საკონსერვო გაკეთდესო და ძალიან კარგია თუ გაკეთდება საკონსერვო და ხალხი ახალგაზრდები დასახლდება რაღაც რაჟული.
ახალგაზრდები წასულები არიან. იმიტომ ფულის გულით უნდა ღარიბები არიან, უბედურად არიან და ხმარშურსა ტოვე
ველის ციხელები იმ დროს იხსენებენ, როცა მოსახლეობის უმეტესობა მუშაობდა და სოფელიც მდიდარი იყო. ახლა მიაჩნიათ, რომ თავრობამ სოფლის განვითარებისთვის პირველ რიგში კი სოფლის მეურნეობის გაძლიერებისთვის და რეალური საწარმოების შექმნისთვის უნდა იმუშაოს.
სოფელი რო განვითარდეს, უნდა მისცენ ახალგაზრდას დაინტერესება. ყურძენი მაიყონო ფასი მისცენ, კიტრი მაიყონო ფასი მისცენ, ჭარხალი მაიყონო ფასი მისცენ, ხალხი მაიყონო ფასი მისცენ. შროვე კაპიკარა კაპიკებში ვიყიდით ყველაფერს განსვა და როგორ განვითარდეს სოფელი. გარბიანს უყოლანი, ველის ციხეში 2500 კაცი იყო მუშამოსამსახური, ჩემ ახალგაზრდობაში. ადგილ ეწება დაშვიდა დაწყებული, სრამოდენა ხალხი, უყოლაფერ დაიკეტა. სოფლის მეურნეობას მიხედო და არ უნდა მიწეხო მოგცეს არაფერს, ჩვენ თავ შევიდე ხალხ ახალგაზრდობას დაინტერესდება. ინტერესი აი ახლა ვენახსავს ხლავ მე ვიცირაბე ფასონზე მე ხო არ ვიცი რა რა ღვთისცირაბა რომ ვუშაობ
ცნობილი გახდა რომ საქართველოს მთავრობა სოფლის განვითარების ახალ ეროვნულ სტრატეგიაზე დაიწყო მუშაობა პროექტის მიხედვით ევროკავშირისა და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით 2017-დან 2020 წლამდე სოფლებში უნდა მოხდეს ადგილობრივი ბიზნესის სოციალური და საჯარო სერვისების განვითარება ბუნებრივი რესურსების გამოყენება და განვითარების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა ემპარდის საინფორმაციო ცენტრი ხელმძღვანელის თამარ ხუნწარიას თქმით.
იქ არის ისეთი საკითხები, როგორც არის ტურიზმის განვითარება და ხალხშეწყობა, არის სოციალური საკითხები, არის ბუნების დაცვითი თემები, გარემოს დაცვითი თემები, არის ზოგადად ეკონომიკის დივერსიფიკაციაზე გაკეთებული აქცენტები. ანუ ის, რაც სოფელს გააძლიერებს, ის, რაც სოფელს სხვა უფრო მეტად მიმდიდველს გახდის მოსახლეობისთვის, რომ სოფელი არ დაიცალოს და სხვა მიგრაცია არ მოხდეს ცენტრისკენ და ქალაქისკენ და იქ დარჩეს ხალხი და მათი გარკვეული დოღმათი შექმნან. აი ამისთვის ხდება სხვა რესურსების მობილიზება ევროკავშირის დახმარებით, ეს ხდება ემპარდის პროგრამის ფარგლებში.
უფრო კონკრეტულად, როგორ და რა სახით იმუშავებს მთავრობა სოფლების განვითარებისთვის, ამის შესახებ ოფიციალური დოკუმენტი იანვრის ბოლოს უნდა გამოქვეყნდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
8:43 თბილისის დროით ყოველთვის შაბათზე შეგიძლიათ გვისმინოთ საღამოს ეთერში და საერთოდ ყოველ დღე შეგიძლიათ გვისმინოთ თბილისის საღამოზე ხო იმიტომ რომ 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის რომ დღეში 18 საათი შეიძლება არ ქონდეს ადამიანს ამიტომ შეგიძლიათ ის მასალები რომელიც ჩვენს ეთერში გადის ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ ხოლმე ნებისმიერ დროს როცა გაგეხარდებათ და გაინტერესებთ რადიო თავისუფლება @gi ახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:44 წუთია თბილისის დროით და ალბათ გაინტერესებთ რა ხდება დღეს საღამოს თბილისში. კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას ანუკი პურტული მოგვაწვდის.
კატერინა ბლუმის შელახული ღირსება სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე გათამაშდება. მიხეილ ჩარკვიანის ეს სპექტაკლი ერთგვარი პერფორმანსია პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ. სპექტაკლის მსვლელობისას 7 ახალგაზრდა მსახიობი მაყურებელთან ერთად აკვირდება ამ ფენომენს და იმას, თუ როგორ იბადება ძალმომრეობა და სადამდე მიუყავართ მას. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე გათამაშდება ლაშა თაბუკაშვილის პიესა „მერე რა რომ სველია სველია სამანი“. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20 საათზე თანამედროვე ესპანელი მწერლისა და დრამატურგის ჟორდი გალსერანის პიესა „გრონჰოლმის მეთოდი“ გათამაშდება. ინტელექტუალური თრილერისა და ფსიქოლოგიური დეტექტივის ნაზავი თეატრის სცენაზე თემურ ჩხეიძემ დადგა. მოქმედება ვითარდება საერთაშორისო კორპორაციის ოფისში, სადაც კომპანიის ტოპ-მენეჯერის შერჩევის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. 4 კანდიდატი სასტიკ ბრძოლაშია ჩაბმული. ყოველი მათგანი მზადაა თავის მიზნის მისაღწევად ფსიქოლოგიურად გაანადგუროს მოწინააღმდეგე. ვისაც კინოსა და სპექტაკლის ხილვა ერთდროულად სურს, მათთვის კინოთეატრ ამირანში „არავის მიწა“ ჰაროლდ პინტერის პიესის კინოჩვენება გაიმართება. მთავარ როლებში იენ მაკკლეინი და პატრიკ სტიუარტი თამაშობენ. პატარა მაყურებლისთვის კი კინოთეატრებში მონას თავგადასავალი გადის.
გამარჯობა, ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება, უყურადღებობა, შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ. ნუგეშინია, ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის, სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
8:46 წუთია შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღურად გვაწვდიან. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიდან ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებული მცხოვრები გაიფიცნენ. ისინი ჩინურ კომპანია სინოჰიდროს არასათანადო სამუშაო პირობების შექმნასა და დაბალ ანაზღაურებაში ადანაშაულებენ, რას მოითხოვენ კონკრეტულად ფიცულები და როგორია კომპანიის წარმომადგენელთა პოზიცია, მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
გაფიცულები ჩინურ კომპანიას პირობების დარღვევასა და მადამი არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებენ. მშენებლობაზე დასაქმებულთა განცხადებით 70-მდე მძღოლი უკვე ერთი კვირაა გაფიცულია. მათი თქმით, კომპანიის წარმომადგენლები მათ არასათანადო პირობებში მუშაობას აიძულებენ. როგორც ერთ-ერთი გაფიცული მძღოლი ირაკლი კირთაძე ამბობს, საწოზე ფასების ზრდის გამო მათ ხარჯები გაუორმაგდათ, დამქირავებელი კომპანია კი ხელფას არ უზრდის.
ჩვენ დაახლოებით 70 მძღოლი ვართ გაფიცული. პირობები გვაქვს, აუსადესი პირობებში მუშაობთ. ამ თუ ჩვენ ყურადღებას არავინა უახსნებს საერთოდ. ეს ჩინელებიც ისე გვეწევიან, თითქოს მაგათი მონებები ვიყოთ რა და ჩინეთში ვიყოთ ჩვენ მონებად წაყვანილი აქედან. პირველი მოთხოვნა ჩვენ ეს არის, რომ ფასები ყველა ვიცით დასგაობით საწვავის როგორ კატასტროფულად გაიზარდა და იმ არ შეესაბამება რა, ასას მაგენ ჩვენ ფულს ვიხდიათ, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ. და ელემენტარულს ვითხოვ, ჩვენ რა 5 თეთრის მომატებას ვითხოვთ 1 კუბ კილომეტრის.
ადგილზე იმყოფებოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია, რომელმაც ხელისუფლებას გაფიცულების პრობლემების დაინტერესებისკენ მოუწოდა.
საქართველოს მოქალაქის უფლებები შელახულია და ჩვენი ხელისუფლება გიცხადებს რომ ინვესტორის უფლებებია დაცული. აქ არის ჩინური კომპანიასთან მომუშავე ადამიანის ძოლები, რომლებიც ძიმესაკუთრება კანადის მუშაობის ორგანოს. ესე იგი, ყოველგვარი ადამიანური უფლებები შელახი დამუშავე ამ ადამიანებს და ამ ადამიანებს მოწურ გაუსაზრის პირობებში აშოვნებენ.
სამუშაოებს კომპანია სინო ჰიდრო ახორციელებს. კომპანიის წარმომადგენელი მათე კალანდაძე ამბობს, რომ მუშების პრობლემები უმოკლეს ვადებში იქნება გათვალისწინებული.
შესაძლებელია უმოკლეს ვადებში მოხდება გათვალისწინება მუშების პრობლემები 5-6 ვადაში.
დამსაქმებლებთან ერთად კომპანიის საქმიანობას აპროტესტებენ ადგილობრივებიც. სოფელ ჯიხაიში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ძიმეწონიანი მანქანების გადაადგილების გამო დაზიანდა გზის სავალი ნაწილის შეკეთება კი არ ხდება. ადგილობრივები ასევე აპროტესტებენ იქ ინერტული მასალის მოპოვებას, რომელიც მათი განმარტებით ყოველგვარი კანონიერების და ნორმატივების დარღვევით მიმდინარეობს, რაც მძიმე პირობებს უქმნის სოფლის მოსახლეობას. დიჯიხაიში განვითარებულ მოვლენებს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში პასუხობენ. როგორც დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ სააგენტო ნიუპრესთან საუბარში აღნიშნა, ეს არა ადგილობრივებისა და ჩინურ კომპანიას, არამედ ორ კომპანიას შორის არსებული დაპირისპირებაა. მისივე თქმით, ამ გაფიცვის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება. ციტატა ინტერვიუდან: გაფიცვის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, უმეტესობა სიმართლე არ არის. ჩემი ინფორმაციით, ეს არის ორ სუბიექტს, მყიდველსა და გამყიდველ შორის არსებული დავა და არანაირი კავშირი არ აქვს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის დავასთან. ეგრეთ წოდებული ქართული მხარის გადაწყვეტილება, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს ხალხი გამოიყვანოს ვითომდა პრობლემების მიზეზით, რეალურად მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ იმისკენ, რომ ჩვენმა კონტრაქტორმა ფირმამ ინერტულ მასალაზე მათ მეტი გადაუხადოს. ცდილობთ ამ ეტაპზე არ ჩავერიოთ დავაში. თუ ვინმე აქვს სოციალური პრობლემა ან ხელფასის საკითხი, ჩავერევით და დავიცავთ თანამშრომელთა უფლებას, მაგრამ მსგავსი შენიშვნა ჩვენამდე არ მოსულა, განაცხადა გიორგი სეთურიძემ სააგენტო ნიუპრესთან ინტერვიუში. ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებული მძღოლები ჩინური კომპანიისგან პირობების გამოჯობესებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ სამუშაოს იმ დრომდე არ გააგრძელებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be,
could you be
the most beautiful girl in the world?
So beautiful, beautiful. Oh,
it's plain to see,
plain to see.
You're the reason that God made a girl.
Руасати да 54 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში დადგა დრო ვიქტორინისა, რომელსაც ყოველდღურად ვთამაშობთ ხოლმე და ახლა აგიხსნით წესებს, თუ როგორ შეიძლება დაგვიკავშირდეთ და გამოისროთ. მოკლედ, თუ თქვენ იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და გვეტყვით სწორ პასუხს, ანუ გამოიცნობთ ჩვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, მაშინ თქვენ საჩუქრად გადმოგეთ თამათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში შევეცდები მიგანიშნოთ, თუ დღეს ვინ ჩავიფიქრეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოკლედ დღეს დასახულია მოცამენა, ფიქრობ არ იქნება რთული. ჩავიფიქრეთ 1916 წელს პრაღაში დაბადებული ჩეხი დრამატურგი, ესეისტი და პოლიტიკოსი. ეს ადამიანი პრეზიდენტი ხავერდოვანი რევოლუციის შედეგად გახდა. ამ თანამდებობაზე მყოფმა ჯერ ჩეხოსლოვაკია, შემდეგ კი ჩეხეთი მულტიპარტიულ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ აქცია. მისი მმართველობის 13 წელიწადში ქვეყანამ რადიკალური ცვლილებები განიცადა, მათ შორის იყო სლოვაკეთისგან გამოყოფა, რასაც იგი ეწინააღმდეგებოდა, ასევე ნატოს წევრობის მოპოვება და ევროკავშირის წევრობაზე დიალოგის დაწყება, რომელიც 2004 წელს ამ ადამიანის თანამდებობიდან წასვლის წლისთავზე ჩეხეთის ევროკავშირში გაწევრიანებით დასრულდა. რაც შეეხება მის თეატრალურ კარიერას, 1973 წელს დაწერილმა პიესამ პრაღის წვეულება ამ ადამიანს საერთაშორისო აღიარება მოუპოვა. სხვა დანარჩენებთან ერთად მისი ცნობილი ესებია მემორანდუმი და კონცენტრირების უფრო დიდი სირთულე. 1968 წელს მემორანდუმი დაედგა ნიუ-იორკის საჯარო თეატრში, რამაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ ადამიანის რეპუტაციის დამკვიდრება შეუწყო ხელი. თუმცა ჩეხოსლოვაკიაში ამ ადამიანის პიესები აგრძალული იყო, იგი ვერტოვებდა ქვეყანას იმისთვის, რომ მისი პიესების უცხოური დადგმები თავად ენახა. ჩვენ ჩაფიქრებული პიროვნება 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2011 წელს ბილტვის კიბოთი. მოკლედ ესეთი არის პირველი მინიშნება, თუმცა ზარი არის სტუდიაში და ვიმედოვნებთ, რომ გამარჯვებულიც არის და ამის შესახებ ჩვენ მომდევნო საათში გეტყვით. იქამდე კი გეტყვით, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ამ დღიურებს ყოველდღურად ვათამაშებთ ვიქტორინის გამოცნობა, ესე იგი
ვიქტორინის საშუალებით. და იმ შემთხვევაში, თუ ვიქტორინის საშუალებით ვერ მოიგებთ თავისუფლების დღიურებს, მაშინ შეგიძლიათ ცადოთ შემდეგ დღეებში ან ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და აქ წაიკითხოთ როგორც ძველი გასული წლების, ასევე მიმდინარე წლის და მიმდინარე კვირების განმავლობაში დაწერილი დღიურები. თავისუფლების დღიურები უკვე 10 წელზე მეტია ხორციელდება ეს პროექტი და საკმაოდ ბევრი დღიურებია დაწერილი ამ პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა. და ჩვენ ყვავს გამარჯვებული, შეგვიძლია მიულოცოთ ამ ადამიანს.
გიორგი ფირცხალაიშვილი. გოგი ფირცხალაიშვილი არის ეს ადამიანი, რომელსაც როგორც აღნიშნეთ და ვისაუბრეთ, თავისუფლების დღიურები გადაეცემა საჩუქრად. ჩვენ კი ხვალაც ვითამაშებთ ვიქტორიას.
მიულოცოთ და დანარჩენებს, ვინც ვერ მოასწრო დარეკვა და ვერ გახდა პირველი დამრეკი, წარმატებები ვუსურვოთ მომდევნო დღეებში.
Thank you.
like dancing in the rain. Can I have a volunteer?
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a jollification, as a matter of fact. So trace your mom, my dear, underneath the moonlight. Together we'll sail across the sea. Time. You say you'd have to tell your daddy you can't be your Valentino. Ride upon an omnibus and then the casino. Get a new facial, start a sensation. Seaside rendezvous,
so adorable.
Seaside rendezvous,
woohoo.
Seaside rendezvous,
give us a kiss.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. გადაცემას უძღვით მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ფურტული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძე გვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება GE და ვინაიდან დილის 9 საათია, კაცების მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაც გაკვეთნობს ახალი ამბების ვრცელ გამოშვებას.
ესპანეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იწყება. გიორგი კვირიკაშვილი მადრიდში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას დაესწრება და ქართულ კუთხეს დაათვალიერებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერის შეხვედრა ესპანეთის მეფესთან და სამეფოს მთავრობის პრეზიდენტთანაც. ესპანეთიდან გიორგი კვირიკაშვილი ქართულ დელეგაციასთან ერთად, რომელშიც საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის მინისტრებიც არიან, შვეიცარიაში გაფრინდებიან, სადაც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ფორუმზე მსოფლიოს ეკონომიკურ კურიტრების წარმომადგენლებს შეხვდება და გაგმილია შეხვედრები მაღალი დონის პოლიტიკოსებთანაც. ვიქტორ დოლიძე დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას ქვეყნის დეოკუპაციის საკითხზე ნატო საქართველოს ურთიერთობებსა და რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებაზე გამახვილებს ყურადღებას ვიზიტის ფარგლებში. ის ასევე დაესწრება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, სადაც საქართველოს წარმომადგენლობა 2016 წელს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებულ პროგრამებში აჯამებს. დღეიდან საქართველოში ლარიზაციის ერთჯერადი და ნებაყოფლობითი პროგრამა იწყება. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის მიერ ერთობლივად შემუშავებული პროგრამის დეტალები ეროვნულ ბანკში კიდევ ერთხელ განმარტეს. ფიზიკურ პირებს, ვისაც ცესხი ჰქონდა აღებული 2015 წლის 1 იანვრამდე ამერიკულ დოლარში და არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, შეუძლია ცესხი გაალარონ შეღავათიანი კურსით, ანუ მიმდინარე კურს გამოკლებული 20 თეთრი 1 ამერიკულ დოლარზე. ეს სხვაობა იქნება ანაზღაურებული მთავრობის მიერ, აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა გუშინღამით თურქეთის ქალაქ სტამბოლში. თურქული მედიის ცნობით დაკავებულია პირი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბში რეინა 39 ადამიანი მოკლა და 69 დაჭრა. თურქის სამართლო დამცველების მტკიცებით დაკავებული უზბეკეთიდან აბდულგადირ მაშარიპოვის დაკავების ოპერაცია სტამბოლის სესენიურტის რაიონში მოხდა. თურქული მედია წერს, რომ ტერაქტში ეჭვმიტანილი მეგობართან ერთად იმალებოდა მაშარიპოვი საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო და დაკავებულიც სავარაუდოდ ამ ჯგუფის წევრია. თავდასხმა სტამბოლის ყველაზე პრესტიჟული ღამის კლუბზე 31 დეკემბრის ღამეს მოხდა. კოსოვოს პრეზიდენტმა შაჰიმ ტაჩიმ ბელგრადი დაადანაშაულა კრიზისის პროვოცირების მცდელობაში, როცა კოსოვოში გააგზავნა სერბიის მატარებელი წარწერით კოსოვო სერბია. ტაჩიმის შეფასება გამოთქვა 16 იანვარს ჩვენ რადიო თავისუფლების ბალკანურ სამსახურთან საუბრისას, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც მატარებელი შეაჩერეს უშუალოდ კოსოვოს ტერიტორიაზე შესვლამდე, რადგან ბელგრადის ინფორმაციით ეთნიკური ალბანელები აპირებდნენ თავდასხმის მოწყობას. მატარებელზე თემაზე იყო გაკეთებული წარწერა კოსოვოს სერბია სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა 14 იანვარს დაადანაშაულა კოსოვო ომის პროვოცირების მცდელობაში რახან უშიროების ძალებს დაევალათ მატარებლის შეჩერება თუ ის კოსოვოს ტერიტორიაზე გადავიდა დამატარებელი სერბიამ რუსეთისგან იყიდა და ის უნდა ყოფილიყო პირველი მატარებელი რომელიც ბელგრადიდან კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცაში ჩავიდოდა იუგოსლავიის ჯარებსა და ეთნიკურ ალბანელ სეპარატისტებს შორის 1999-1999 წლების ომის შემდეგ კოსოვო 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს.
ხასათი და 4 წუთია თბილისის დროით ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ახლა დრო მოვისმინეთ ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 16 იანვარს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ანუ ინდიაი 2016 წლის ნოემბერში ჩატარებული საზოგადოების განწყობის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რა აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას, რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ხალხის აზრით, როგორია ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა, რა დამოკიდებულება აქვთ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის მიმართ, ასევე ცალკეული პოლიტიკური პარტიებისა თუ ქვეყნების საგარეო კურსისადმი. შეკითხვებს ამ და სხვა საკითხებზე 3141-მა ადამიანმა უპასუხა. დეტალებზე ეკა ქევანიშვილი მოგვიყვება.
რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის ერთ-ერთი შეკითხვა. უმრავლესობა 58% ამ შეკითხვის პასუხად სამუშაო ადგილებს ასახელებს. როგორც კვლევის მონაწილე კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელმა კობა თურმანიძემაც განაცხადა 16 იანვარს, ტენდენცია ამ მხრივ 2009 წლის შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. უცვლელია ის პირველი ხუთი საკითხიც, რომელსაც მოსახლეობა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.
ეს არის სამუშაო ადგილები, ინფლაცია, სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა და პენსიები. როგორც წინა ტალღებში, ახლაც დიდი უპირატესობით ლიდერობს თუ შეიძლება ასე ვთქვა სამუშაო ადგილები, ანუ ეს არის ის საკითხი, რომელიც მოსახლეობას აწუხებდა და კვლავ აწუხებს ყველაზე მეტად.
კითხვაზე თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო, გამოკითხულთა 32% პასუხობს, რომ ქვეყანა სწორი გზით მიდის. 36% მიიჩნევს, რომ საქართველოში ვითარება საერთოდ არ იცვლება. 27% კი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის. როგორ შეიცვალა ვითარება 2012 წლის შემდეგ ოჯახებისთვის ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით? კობა თურმანიძეს მოუსმინოთ.
17%-ისათვის მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამბობს, რომ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარეს და მეტნაკლები კლებით ხასიათდება 2011 წლის დასაწყისიდან, თუმცა უმრავლესობა მოსახლეობის და მაინც ამბობს, რომ მათი მდგომარეობა იგივე დარჩა და იგი არ შეცვლილა. ასეთია 56% ბოლო გამოკითხვით.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მოსახლეობას შეკითხვები ადგილობრივ მთავრობასთან დაკავშირებითაც დაუსო. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ადგილობრივი მთავრობა ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? ამ კითხვაზე გამოკითხულთა 59% პასუხობს დადებითად, 46% უარყოფითად. გამოკვლევაში ცალკე თავი ეძღვნება პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. მოსაზრებას, რომ საქართველოში ქალებს ისევე კარგად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც კაცებს, გამოკითხული კაცების 76% ეთანხმება. 19% ასე არ ფიქრობს. ქალების 85% შემთხვევაში პასუხი დადებითია, 10% შემთხვევაში კი უარყოფითი. კითხვაზე მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი? პასუხი ასეთია.
You can see that 72% approved. Კონსერდა 82%-ისთვის ეს მისაღებია, ხოლო 18%-ისთვის არა. იგივე სურათია სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით. ხოლოდ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში არის პასუხი მეტად უარყოფითი. თუმცა იქ დიდია იმ ხალხის რიცხვი 24%, რომელთა პასუხებიც ამ კითხვაზე არის არ ვიცი. რაც შეეხება ნატოს მიმართ დამოკიდებულებას, 61%-ისთვის მისაღებია, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. 25%-ისთვის კი მიუღებელია. ჩვენ ვხედავთ მცირე ვარდნას ნატოს მხარდაჭერის თვალსაზრისით ბოლო რამდენიმე წელში.
განაცხადა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლორა თორნტონმა. კითხვაზე თქვენი აზრით, საქართველოს პოლიტიკა უნდა იყოს პროდასავლური? 12% პასუხობს დადებითად. 54% ამბობს, რომ უნდა იყოს პროდასავლური, მაგრამ შეინარჩუნოს კარგი ურთიერთობა რუსეთთან. 18% კი ფიქრობს, რომ პრორუსული უნდა იყოს, მხოლოდ კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებით ნატოსა და ევროკავშირთან. ინდიის გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკურ წრეებშიც გამოეხმაურნენ. ოპოზიციაში არ უკვირთ, რომ მათი განცხადებით ეკონომიკურად უკან დახეულ ქვეყნის მოსახლეობისათვის ნომერ პირველი საკითხი სწორედ სამუშაო ადგილები და უმუშევრობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილი.
ის რომ ხელისუფლების გამო შემცირდა ეკონომიკა, ეს ძლიერად და მძიმედ დააწვა სამუშაო ადგილების შემცირებას და ბუნებრივია ჩვენი მოსახლეობის ჩივილი უშუალოდ ამ საკითხებს უკავშირდება.
ნატოს მიმართ ნდობის შედარებით დაცემულ მაჩვენებელს შემაშფოთებელს უწოდებს ფრაქცია ევროპული საქართველოს უკეთესი მომავლისათვის წევრი ოთარ კახიძე.
ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რიცხვი ისტორიულ მინიმუმზეა NDI-ის კვლევებს თუ გავაანალიზებ. 68% იყო 2016 წლის მარტში და ახლა არის 61%. ეს კარგად ეხმიანება მთავრობის არათანმიმდევრულ პოლიტიკას.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკაცარავა კი აცხადებს, რომ გამოკვლევაში დაფიქსირებული პროდასავლური კურსისადმი მხარდაჭერის მაჩვენებელი სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია.
ცხადია, ვიზა ლიბერალიზაციასაც ჰქონდა ამ პროცესში წვლილი, რადგან ეს ძალიან პოზიტიური შედეგი იყო ბოლო თვეების განმავლობაში და ჩვენ ახაც ვნახეთ, რომ ლიბეს კომიტეტმა კიდევ ერთხელ მხარი დაუჭირა ვიზა ლიბერალიზაციას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უკვე მალე შეეძლოთ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფალი მიმოსვლა, ასე რომ ამანაც თავისი გავლენა იქონია.
NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 2016 წლის 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. მის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 3151 ადამიანი პირისპირ ინტერვიუს პრინციპით გამოკითხეს. კვლევის შედეგების საშუალო ცდომილების ხვარი კი +-8 %-ია.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი NDI-ის ახალი გამოკვლევის შესახებ საზოგადოების განწყობა არჩევნების შემდეგ. 9:10 თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ჩვენი ეკონომიკის მიმომხილველი ნინო ევგენიძე. დილამშვიდობის ნინო, დღეს რა სიახლეებია?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს პრემიებსა და დანამატებზე ვისაუბრებთ. პრემიები და დანამატები დასაქმებული ადამიანის წახალისების მექანიზმებია და შესაბამისად მის, ასე ვთქვათ, გაცემაში ზოგადად კრიმინალური არაფერია, მათ შორის არც საჯარო სექტორში და საბიუჯეტო დაფინანსების მქონე ორგანიზაციებში. თუ მიდგომა ობიექტურია და საყოველთაო, თუმცა სიტუაციაში, როცა მთავრობა სახელმწიფო ხარჯების 10%-იან შემცირებაზე საუბრობს და მიზნით საჯარო სექტორში დასაქმებულთა, მათ შორის რიგით მოხელეთა ხელფასების და ან რაოდენობის შემცირებაზეა საუბარი, სახელმწიფო სტრუქტურებში გაცემული პენსიები და დანამატები ყურადღებას იპყრობს და ლუპის ქვეშ დაკვირვების საგანიც ხდება. გუშინ ორგანიზაცია მედიატორი გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელიც მათი თქმით საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კან გამოყოფილ მონაცემებს ასახავს და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ორგანიზაცია შემდეგ ინფორმაციას აქვეყნებს. გასული წლის 11 თვეში 22, ასე ვთქვათ, სიფში პრემია დანამატის სახით გაცემულია 34.808.000 ლარი, საიდანაც 18.4 მილიონი დანამატია, ხოლო 16.2 მილიონ ლარამდე პრემია. მაგალითად, ფინანსთა სამინისტროს სამ სიფში 2016 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით შრომის ანაზღაურების მუხლიდან გაცემულია მთლიანობაში ჯამში 6.9 მილიონ ლარზე მეტი. უფრო კონკრეტულად, ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 3 მილიონი ლარი, საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 3.4 მილიონ ლარზე მეტი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 429.000 ლარი. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიფს, შემოსავლების სამსახურს, 2016 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით მხოლოდ პრემია დანამატების სახით ჯამში გაცემულია 26.1 მილიონი ლარი, საიდანაც 13.5 მილიონი ლარი დანამატია, ხოლო 12.6 მილიონის ფარგლებში პრემია. რაც შეეხება სარგოს, 11 თვეში ხელფასის სახით 38.2 მილიონი ლარი გაიცა. გარემოს დაცვის სამინისტროს 6-ში 11 თვეში პრემია დანამატის სახით გაცემულია 3.6 მილიონი ლარი, საიდანაც დანამატი შეადგენს 3.2 მილიონ ლარს, ხოლო პრემია 451.000 ლარს. როგორც საჯარო ინფორმაციიდან ირკვევა, პრემია დანამატის ჯამური თანხის 85% დანამატია, რაც ნიშნავს, რომ ძირითადი სარგებელი მიიღეს თანამდებობის პირებმა, რადგან რიგით თანამშრომლები ასეთ დანამატს არ იღებენ. პრემია დანამატის გარდა 2016 წლის 11 თვეში სამინისტროს ქვეშ სიპებში გაცემულია 15.4 მილიონი ლარის ხელფასები. ენერგეტიკის სამინისტროს ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოში 2016 წლის იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით თანამდებობის პირებზე პრემია დანამატის სახით გაცემულია 30.720 დოლარი, რაც შეეხება ხელფასებს წლის ამ პერიოდში სახელმწიფო სააგენტოში გაცემულია დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ქვეშ სიფში გასემულია 2.9 მილიონ ლარამდე. პრემია დანამატი, საიდანაც დანამატი შეადგენს 1.7 მილიონ ლარს, ხოლო პრემია 1.2 მილიონ ლარს. როგორც აღნიშნეთ, ზოგადად სტიმულირების ფინანსური ფორმები არამხოლოდ დასაშვები, არამედ აუცილებელია, მათ შორის ანტიკორუფციული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, თუმცა მისი გონივრულობა მით უმეტეს უფრო მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და რაღაცა ფარგლებში უნდა ჯდებოდეს, რაღაცა კრიტერიუმებში უნდა ეტეოდეს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობ. თავრობამ პარლამენტ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელების ინიციატივით მიმართა. პარლამენტის ბიუროსთვის წარდგენილ მასალებში აღნიშნულია, რომ აღარ იარსებებს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, რომლის გამოცხადებისა და მასში წინადადებების წარდგენისა და კანონის მოქმედი რედაქციით სამი სამუშაო დღეა. პროექტის გათვალისწინებით დარჩება მხოლოდ ელექტრონული ტენდერი, რომლის გამოცხადების ვადებიც დამოკიდებული იქნება შესყიდვის ღირებულებაზე. იცვლება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში ცვლილებების გაცნობის ხანგრძლივობა იმ ვადით, რა ვადითაც გასულია ტენდერის გამოცხადებიდან ცვლილებების განხორციელებამდე. პრეზიდენტს შეეძლება შემსყიდველი ორგანიზაციის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჭირება, თუ დაირღვა კანონითა და შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი წესები. დღეიდან სესხების გალარების პროგრამა იწყება, დღეს 17 პრინციპში, ხო?
კი, უკვე.
და 2015 წლის 1 იანვრამდე დოლარში აღებული სესხის ლარში კონვერტაციის, ასევე 100.000 ლარამდე სესხის ლარში გაცემა ითვალისწინებს და პროცესი 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. ჯერჯერობით დაზუსტებით ცნობილი არ არის, რა პროცენტში გაალარებენ ბანკების სესხებს. ეს საკითხი თავად ბანკების გადასაწყვეტია. მაგალითად, TBC ბანკის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ TBC-ში ლარში სესხის პროცენტი დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში იქნება. და ბოლოს, ჯანდაცვის სამინისტრომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა რამდენიმე კლინიკას ხელშეკრულება აღარ გაუფორმოს. მინისტრის მოადგილის ნინი ბერძულის მედიასთან საუბარში განცხადებებიდან ირკვევა, რომ ის კლინიკები, რომლებსაც არ ექნებათ სამედიცინო სერვისების უწყვეტობა, პროგრამაში ვეღარ ჩაერთვებიან. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენ კლინიკას შეიძლება შეუწყდეს კონტრაქტი, ბერძული არ აკონკრეტებს. მისი განცხადებით ამ ეტაპზე მინისტრო სამედიცინო დაწესებულებებს ამოწმებს და ზუსტი მონაცემები უკვე თვის ბოლოს გახდება ცნობილი.
კეთილი მადლობა ნინო ეკონომიკური მიმოხილვისთვის. ახლა მოდით ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და შემდეგ ნასტასია შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად. ბათუმში დღეს 15, სოხუმში კი 14 გრადუსი იქნება. მზიანი ამინდი და 15 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში, ხოლო ოზურგეთსა და ზუგდიდში მცირე წვიმა და 12 გრადუსია ნავარაუდები. ასევე 12 გრადუსი იქნება ქუთაისშიც, თუმცა აქ დღე უნალეკოდ ჩაივლის. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი 8 გრადუსს ვარაუდობენ. უნალეკო ამინდი და 9 გრადუსი იქნება გორში. მეტეო გოვიჯის მონაცემებით თბილისში 8, ხოლო რუსთავში 9 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში კი 7 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები.
ცხრასათი და 18 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. იურისტი ნანანო ცინცაბაძეა ჩვენთან ერთად, ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის წარმომადგენელი. ნანანო, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, რომლის წარმომადგენელი ჩვენ ადრე ყავდა სტუმრად, ლურჯი ფარი, საქართველოს ლურჯი ფარი და ლურჯი ფარის ოფისში გაიმართა
იმართება ხვალ 18 იანვარს ანანოს ლექცია, რომელსაც ერქმევა ქალაქის განაშენიანების პოლიტიკის ხარვეზები და ჩვენ ვინაიდან გვიყვარს ქალაქთან დაკავშირებული თემები, რომ ვიფიქრეთ ჩვენი მსმენელებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა ამაზე გველაპარაკა. და მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან და ჩვენც მოგუყვები შენი გამოცდილების შესახებ. ცხადია ქალაქსის საუბრისას უბრალოდ რომ გაიარო, მაშინაც ბევრი რამე მოგხვდება, რაზეც შეიძლება იფიქრო, რომ აი ხარვეზია, რაღაცა კარგად აღშენდება, რაღაც ხემოჭრეს, პარკი იყო და აღარ არის და ასე შემდეგ. მაგრამ სპეციალისტის თვალით როგორია ეს ხარვეზები, ანუ რა არის ისეთი ყველაზე თვალშისაცემი, რაც ჩვენს ქალაქს ძალიან ძალიან აზარალებს და მოქალაქე.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ცოტა შორიდან დავიწყებ, ხვალ იმართება საჯარო დისკუსია, რომელზედაც მემთხოვეს მესაუბრა იმ სამართლებრივ პროცესებზე, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ როგორც პროექტი ვაწარმოეთ. პროექტის მხარდამჭერია და პარტნიორი არის ბიოლის ფონდი და პროექტი ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის მიემართებოდა საჯარო სივრცეების კულტურული მემკვიდრეობის სარეკრეაციო ზონების დაცვას და განვითარებას სამართლებრივი მიმართულებით. ამ პროცესში ჩვენ ვაწარმოეთ რამდენიმე ადმინისტრაციული და რამდენიმე სასამართლო საქმე, ისევე როგორც ვიმუშავეთ და ჯერ კიდევ ვიმუშავებთ გარკვეული ტიპის პოლიტიკის კვლევაზე, ასე ვთქვათ. ამ პროცესების შედეგად გამოვლინდა არაერთი ხარვეზი, რომელიც ასე ვთქვათ სათავეს უდებს სწორედ იმ მავნე შედეგებს, რასაც თქვენ ვიზუალურად ხედავთ, რასაც ჩვენ ყველანი ამ ქალაქის მაცხოვრებლები ვხვდებით და სამწუხარო რეალობაშიც ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. ამ პროექტმა პირველ რიგში რაც გამოავლინა არის ის, რომ ქალაქის პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული საჯარო ინტერესზე. ხა ჩვენ შეიძლება დავსვათ კითხვა, რა არის საჯარო ინტერესი?
საჯარო ინტერესი ცოტა სადაო თემაა, შეიძლება მაგათ ჩემთვის და თქვენთვის და კიდევ
ისეთ ქვეყნებში, სადაც არ არის კოდიფიცირებული სამართალი და სამართალის ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციის საგანია, საჯარო ინტერესი ძალიან ვარირებს. ის სხვადასხვა ეპოქასა და წლებში სხვადასხვა მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. ამდენად საჯარო ინტერესი არის იმგვარი ინტერესი, რომელიც უნდა იყოს ყოველთვის ადმინისტრაციული ორგანოების მსჯელობის საგანი, როდესაც ისინი გარკვეულ გადაწყვეტილებას იღებენ. მათ უნდა იმსჯელონ ის გადაწყვეტილება, რა გავლენას მოახდენს პირველ რიგში საზოგადოებაზე. მრავალი კუთხით ეს შეიძლება იყოს ეკოლოგიური მიმართულება, სოციალური მიმართულება, ეკონომიკური მიმართულება, ჯანდაცვის მიმართულება და ასე შემდეგ. იმდენად რამდენადაც ჩვენ ვართ კოდიფიცირებული სამართლის ქვეყანა და ასე ვთქვათ წინასწარ დაწერილი კანონებით ხელმძღვანელობთ, ჩვენი კანონმდებლობაც ითვალისწინებს ამგვარი ფენომენის გათვალისწინებას ადმინისტრაციული წარმოების მიღების პროცესში, რამდენადაც ადმინისტრაციულ ორგანოებს ავალებს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გამოიკვლიონ ყველა არსებითი გარემოება, რომელზედაც აღნიშნული გადაწყვეტილება იქონიებდა გარკვეულ გავლენას. თუმცა ეს ჩანაწერი ძალიან ფორმალურად რჩება და ეს ძალიან კარგად ჩანს ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და კონკრეტულად ჩვენ თბილისის მაგალითი ვიკვლიეთ.
და აი როგორ მიიღება
გადაწყვეტილება? ბატონო, ყველა მშენებლობის ნებართვა, რომელიც გაიცემა ამა თუ იმ ზონაში, იქნება ეს სარეკრეაციო ზონა, საჯარო სივრცე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ტერიტორიები, დაცვის ზონები და ასე შემდეგ, პირველ რიგში გადის ეგრეთ წოდებულ ზონალურ საბჭოზე, თუ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხი დგას მაშინ ეგრეთ წოდებულ ისტორიულ საბჭოზე. ივარაუდება, რომ ეს არის ექსპერტებისგან შემდგარი, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, რომელმაც უნდა იკვლიოს
რამდენად შეიძლება
და რა არ შეიძლება მარტივად რომ ვთქვა, თუმცა არც საკანონმდებლო დონეზე და არც რეალობაში ჩვენ საქმე არ აქვს კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, კარგად დაგეგმილ და გაწერილ საექსპერტო ჯგუფთან, ვინაიდან საკანონმდებლო დონეზე ეს არის ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა საჯარო მოხელეებისგან პირობითად ხუთი ექსპერტისგან შედგება, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა არ აკონკრეტებს
ეს გამჭვირვალებას ექსპერტები შეიძლება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, რომელი ჯგუფი.
ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ეს არის. საბჭო თავად წინასწარ შედგენილია და დამტკიცებული არის განკარგულებით, ქალაქის მთავრობის განკარგულებით, თუ ვინ იქნება და ისინი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მოღვაწეობენ. თუმცა რამდენად გამჭვირვალე პროცესია, ძალიან რთული სათქმელია, ვინაიდან როგორც საბჭოს წარმოება, ისე არქიტექტურის სამსახურის ყველა წარმოება, რომლის შედეგადაც ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ, მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მარტივი ადმინისტრაციული წესით, რაც არ გულისხმობს
პროაქტიულად ხმა მიაწვდინონ დაინტერესებულ მოქალაქეებს. მოქალაქე თვითონ უნდა იყოს აქტიური, უნდა გაიგოს ეს ინფორმაცია, უნდა მოიკვლიოს ეს წარმოდგენა.
ანუ უნდა მივიდეს და კვირაში ერთხელ კარზე დააკაკოს,
გაიგეთ
რა გადაწყვეტილებებს
განიხილავთ. თუმცა აქ შემოდის მეორე ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომ კარზე დააკაკონება არ არის საკმარისი, ვინაიდან
შეიძლება კარი ჩაკეტილი დაგხვდეს.
და ესეც არის პირობითად თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ხდება ინფორმაციის გაცვლა, გეცოდინება ტასჯის ვებგვერდით ფილისის შემთხვევაში, რომელიც იმდენად სერიოზულ უნარჩვევებს მოითხოვს ინტერნეტთან მუშაობის. მე მაგალითად უკვე ერთი წელია ვმუშაობ და ყველა მისი ჩრდილოვანი, ასე ვთქვათ, ფუნქციები მიჭირს, რომ თავად გავართვა თავი და წარმომიდგენია, რომ მოსახლეობა, რომელსაც შესაძლებელია საერთოდ არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე, ისინი მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, რომ აი ამ სისტემასთან, არათუ ამ სისტემასთან იმუშაონ, ინტერნეტით მოიპოვონ ასეთი ინფორმაცია. ამდენად ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მარტივად არ არის, თუმცა ადმინისტრაციული ორგანოები ყოველთვის აპელირებენ იმაზე, რომ ინფორმაცია საჯაროა. ხო, მაგრამ ის ძალიან ძიმეთ არის ხელმისაწვდომი და ეს ძალიან კარგად უნდა დავფიქსიროთ. საბჭოს ჩვენ რამდენიმე შეხვედრაში მივიღეთ მონაწილეობა, ძალიან ძიმე საკითხი აქედან ის გამოიკვეთა, რომ საბჭო თავს მიიჩნევს, რომ ის არის მხოლოდ საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობს და შემდგომ კონსულტაციას აძლევს არქიტექტურის სამსახურს, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს, თუმცა ეს კონსულტაციაც აი ძალიან პირობითი ხასიათის არის, რამდენადაც როგორც უკვე აღნიშნე, ამ პროცესში თუ არ არის ჩართული მოწინააღმდეგე მხარე და ჩვენ ამ შემთხვევაში საბჭოს საწინააღმდეგო პოზიციაზე ვიმყოფებით ხოლმე, ან იმ დამკვეთის და მენაშენის საწინააღმდეგო პოზიციაზე, რომელიც ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მშენებლობას ითხოვს, თუ ასეთი მოწინააღმდეგე არგუმენტები არ არის, ძალიან იშვიათია და თვითონ საბჭოს გადაწყვეტილებებში ძალიან კარგად ჩანს ეს, რომ რომელიმე საბჭოს წევრმა წამოაყენოს საჯარო ინტერესის საკითხი. თქვას, რომ ეს არის სარეკრეაციო ზონა, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონა და უბრალოდ არ შეიძლება მასშტაბური მშენებლობის განხორციელება.
თუმცა პასუხისგებლობა საბოლოოდ გადაწყვეტილებაზე, როგორც ხდება, მაინც არქიტექტურის სამსახურს ეკისრება.
ზუსტად აქ მივდივარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი პროცესის დროს საბჭომ ძალიან ნათლად დააფიქსირა ჩემთან საუბარში, რომ ის არ არის პასუხისგებელი, ის მხოლოდ საკონსულტაციო გადაწყვეტილებებს იღებს და რომ საბჭოს, ასე ვთქვათ, აქტები, თვითონ ადმინისტრაციული აქტებიც კი არ არის ისე, რომ ის არ გასაჩივრდება. ჩვენ ასე გვქონდა რამდენიმე პროცესი არქიტექტურის სამსახურში და მათ შორის წერილობით არქიტექტურის სამსახური არაერთხელ აფიქსირებს, რომ ის მარტო არ არის პასუხისმგებელი ამ პროცესებზე, რომ საბჭოსთან ერთად იღებს გადაწყვეტილებას და რომ საბჭოს დასკვნების საფუძველზე იღებს აი ამ გადაწყვეტილებებს, რომ ქალაქი ისეთია, როგორიც დღეს გვაქვს. ამდენად ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ყველა ცდილობს ძალიან ტექნოკრატიულად მიუდგეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან შინაარსობრივ საკითხს და პასუხისმგებლობა ფორმალურ დონეზე აიცილოს თავიდან.
მეორე, აი გამოსავალი ამ პრობლემაში სად არის ის, რომ მოქალაქეები იყვნენ აქტიურები, ხადია ძალიან კარგი იქნება, თუმცა რთულია ესეთ პირობებში.
რა თქმა უნდა,
როდესაც ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი, სხვა პრობლემებიც ბევრია და ასე შემდეგ, მოქალაქეებს უთხარო აი დაიცავი შენი.
მოდი მთავარ საკითხზე გავაკეთოთ კონცენტრაცია და ეს მთავარი საკითხი არის.
ეს სისტემა როგორ უნდა გაიმართოს ისე, რომ
თქვენს კითხვაზე რომ პასუხი გავცეთ, ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ სისტემა დღეს, პოლიტიკური ნება მთლიანად მიმართული არის კერძო ბიზნესის ინტერესების დაცვისკენ. ამდენად ეს ძალიან კარგად აჩვენებს პროცესი, როგორ მარტივად ხდება ყველაფერი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის და განსაკუთრებით იმ ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, ვისაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი გააჩნია, მაგალითად პოლიტიკური, და ვიტყვი მაგალითსაც, ეხა მიმდინარეობს წარმოება მზიურში, კიდევ ერთი კორპუსის, კიდევ სამი კორპუსის მშენებლობაზე, რომელსაც აშენებს ერთ-ერთი პარლამენტარის ძმა, ხოლო მისმა პარლამენტ, აი კონკრეტულად ამ პარლამენტარმა, პარლამენტში წარადგინა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ ხის ჭრის, ასე ვთქვათ, უფრო გამარტივდეს, უფრო ლიბერალური გახდეს და კომპენსაცია, რომელსაც ისინი ფორმალურად იხდიან სახელმწიფო ბიუჯეტში, ისინიც კი არ გადაიხადონ, ასე ვთქვათ, ამ ბიზნესმენებმა. ესე იგი, ეს არის ძალიან შეთანხმებული მოქმედება, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეფუძნება პოლიტიკურ ნებას, გამოტოვონ საჯარო ინტერესი მხედველობის არედან და მთლიანი პრიორიტეტი მიანიჭონ ბიზნეს ინტერესს, და ამის შედეგი არის ის, რომ მოქალაქეები არ არიან ჩართულები, მოქალაქეთა ინტერესი გათვალისწინებული არ ხდება, მოქალაქეები მერიისგან ყოველდღე იღებენ ძალიან ფორმალურ პასუხს, რომ ჩვენ ყველანაირი კანონმდებლობისა და ნორმატივების დაცვით მოვახდინეთ ამ გადაწყვეტილების გაცემა და თუ თვლით, რომ რომ თქვენ მოგადგა ძიანი მიბძენით და იჩივლეთ სასამართლოში. იცით რომ სასამართლო ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, დროსთან არის დაკავშირებული. აუცილებლად დროსთან არის დაკავშირებული და ამ საქმეებში დრო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ შენ სასამართლოში ასაჩივრებ და ჩვენ ასაჩივრებთ მაგალითად პანორამა თბილისის საქმეს, პანორამა თბილისის მშენებლობა მიმდინარეობს.
აი ეს მინდოდა ზუსტად კითხავი და კიკი
გამოსავალზე ვიტყვით თქვენ კითხვას რომ გავცე პასუხი, ანუ გამოსავალი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს პირველ რიგში პოლიტიკური ნების ცვლა და პოლიტიკური ნებამ განსაზღვროს რომ სისტემის საფუძველია, სისტემის მიზანი არის დაიცვას საჯარო ინტერესი, დაიცვას მოქალაქეების უფლებები და იმსჯელოს, შემოიტანოს თავის მსჯელობის ხედვის არეში მოქალაქეების უფლებები. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შეიძლება ამის ასე ვთქვათ გამოსავლად დავასახელოთ, არის იმ საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორება, რომელიც ასევე ძალიან ფართოდ გამოვლინდა ჩვენი მუშაობის პროცესში და რომელიც სათავეს უდებს აი ამ მავნე პრაქტიკას.
აი ანუ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ მინდოდა რომ აი გველაპარაკა მოკლედ იმ დავებზე, რომელიც თქვენ სასამართლოში გაქვთ, ეს ხება როგორც თბილისში, ასე თბილის გარეთ საქმეებს, აი რა არის ის ფაქტები, რომელზეც თქვენ იფიქრეთ, რომ საჭირო იყო ეს შემთხვევები სასამართლომდე მისულიყო, რომ რაღაც შედეგი დამდგარიყო.
მცირე რესურსის ფარგლებში ჩვენ ვახერხებთ მხოლოდ სტრატეგიული საქმეების წაღებას სასამართლოში. მნიშვნელოვანი საქმე, რომელთაც ჩვენ დავთ თბილისის საქალაქო სასამართლოში არის პანორამა თბილისის საქმე, სადაც ჩვენ გამომარტავთ, რომ ისტორიული დაცვის ზონები მთლიანად გამოტოვებული არის გენერალური გეგმიდან და ერთ-ერთი ისტორიული დაცვის ზოგადი ზონა, ისტორიული ლანდშაფტის ზონა მთლიანად არის გამოტოვებული გენერალური გეგმიდან და შესაბამისად ამ ტერიტორიებზე მშენებლობის ნებართვაა დაშვებული, თუმცა სასამართლო გაურკვეველი ვადით არის გადადებული და მიუხედავად ჩვენი მედია აქტივობისა, მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნებისა, უბრალოდ სასამართლო არ რეაგირებს და არ ნიშნავს სხდომას. მეორე მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონას ეხება, ნიაღვრის ქუჩაზე, სადაც მასშტაბური მშენებლობა მიმდინარეობს, და კიდევ ერთი სასამართლო საქმე ჩვენ გვაქვს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, სადაც ოზურგეთის საკრებულომ გასანებართვა, ასე ვთქვათ, განაშენიანებისთვის მოემზადებინათ პარკი, საჯარო სივრცე, სკვერი, რომელთაც იქ მოქალაქეების არგებლობდნენ. ასევე გვაქვს 10-მდე ადმინისტრაციული საქმე, რომელიც სხვადასხვა სკვერის, საჯარო სივრცისა და გამწონებული ტერიტორიის დაცვას ისახავს მიზნად.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, იურისტი ნანა ცინცაბაძე იყო ჩვენთან სტუმრად, რომელიც წარმოადგენს ინიციატივას საჯარო სივრცისთვის. 9:31 წუთი დაიწყო თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ესპანეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იწყება. გიორგი კვირიკაშვილი მადრიდში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას დაესწრება და ქართულ კუთხეს დაათვალიერებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერის შეხვედრა ესპანეთის მეფესთან და სამეფოს მთავრობის პრეზიდენტთან. ესპანეთიდან გიორგი კვირიკაშვილი ქართულ დელეგაციასთან ერთად, რომელშიც საგარეო და ეკონომიკის მინისტრებიც არიან, შვეიცარიაში გაფრინდება, სადაც დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ვიქტორ დოლიძე დღეს ნატოს გენერალურ მდივანს ხვდება. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრისას ქვეყნის დეოკუპაციის საკითხზე ნატოს საქართველოს ურთიერთობასა და რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებაზე გამახვილებს ყურადღებას ვიზიტის ფარგლებში. ის ასევე დაესწრება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომას, სადაც საქართველოს წარმომადგენლობა 2016 წელს ნატოს საქართველოს თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელებულ პროგრამებს შეაჭამებს. დღეიდან საქართველოში ლარიზაციის ერთჯერადიდან ნებაყოფლობითი პროგრამა იწყება. მთავრობისა და ეროვნული ბანკის მიერ ერთობლივად შემუშავებული პროგრამის დეტალებს ეროვნულ ბანკში კიდევ ერთხელ განმარტავენ. ფიზიკურ პირებს, ვისაც ცესხი ჰქონდათ აღებული 2015 წლის 1 იანვრამდე დოლარში და არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, შეუძლიათ ცესხები გაალარონ შეღავათიანი კურსით, ანუ მიმდინარე კურს გამოკლებული 20 თეთრი 1 ამერიკულ დოლარზე. სხვაობა იქნება ანაცხოვრებული მთავრობის მიერ, აცხადებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი. სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა გუშინღამით თურქეთის ქალაქ სტამბოლში. თურქული მედიის ცნობით დაკავებულია პირი, რომელმაც ახალი წლის ღამეს სტამბოლის ღამის კლუბ რეინა 39 ადამიანი მოკლა და 69 დაჯრა. თურქი სამართალდამცველების მტკიცებით დაკავებული უზბეკეთიდანაა.
9:33 თბილისის დროით და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, დილამშვიდობის ნინო. რა იქნება დღე, რაზე იქნება საუბარი დღეს დილის საუბრებში?
დღეს ვილაპარაკებთ სესხების გალარების პროგრამაზე, ლარიზაციის გეგმაზე ვილაპარაკებთ, თუმცა კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებაზე, სესხების გალარების პროგრამის ამოქმედებაზე დღეიდან შევიდა ძალაში და ვილაპარაკებთ როგორც ამ პროგრამის არსზე, ასევე მისი შესაძლო რისკებზე, შესაძლებელია რაღაც დადებით მოსალოდნელ შედეგებზე, ასევე შესაძლო რისკებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება დავით კეშელავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. ასე აღარ ვიტყვი მერე.
მოკლედ
სრულად, ხო. მკვლევარი, რომელთან ერთადაც, მსმენელთან ერთადაც ვილაპარაკებთ, სავარაუდოდ შესაძლებელია ვინმეს დაეხმაროს კიდეს რაიმე გადაწყვეტილების მიღებაში, გაალაროს თუ არა თავისი სესხი.
და დარეკონ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 უკვე 11:10 წუთიდან იქნება შესაძლებელი, რომ ჩაერთოს თქვენი მსმენელი გადაცემაში. დიდი მადლობა, საინტერესო ეთერს გისურვებთ. ახლა კი შემოგვიერთა ოთო მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის, ამჯერად კალათბურთით დავიწყებ. დღეს გამთენია ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ძალიან საინტერესო მატჩი გამართა, რომელშიც ერთმანეთს წინა სეზონის ფინალისტები კლივლენდ კავალიერსი და გოლდენ სტეიტი დაუპირისპირდნენ და გოლდენ სტეიტმა შარშანდელი დასანანი მარცხის გამო ღირსეული რევანში აიღო ზაზაფაჩულიამ და მისმა თანაგუნდელებმა ლებრონ ჯეიმსი და კომპანია. ძალიან ადვილად 15-ქულიანი უპირატესობით დაამარცხეს ანგარიშით 126-ით 91-ის. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ტრადიციულად ოკლენდელთა სასტარტო ხუთეულში იყო, მოედანზე სულ 20 წუთი გაატარა ბაჩულიამ და თავი 4 ქულით 13 მოხსნითა და თითო შედეგიანი გადაცემით ჩაჭრითა და დაფარებით გამოიჩინა. გოლდენ სტეიტიდან ყველაზე შედეგიანი კლეი ტომსონი იყო 26 ქულით, დრეიმონდ გრინმაკი სამმაგი დუბლიში ასრულა 11 ქულა 13 მოხსნა 11 პასი. რაც შეეხება კლივლენდელთა ლიდერს ლებრონ ჯეიმს, ის თავის გუნდში საუკეთესო იყო, მაგრამ აშკარად არ ჰქონდა საუკეთესო მატჩი, რადგან მხოლოდ 20 ქულა ჩააგდო. დღესვე დილით სულ რაღაც 9:30 საათის წინ დასრულდა NBA-ის ყველა ვარსკვლავის მატჩისთვის გულშემატკივრების გამოკითხვა, ასე რომ ვინც დავღალეთ ზაზაფაჩულიას მხარდამჭერებმა სოციალურ ქსელში ჩვენი აქტიურობით, შეუძლია დღიდან დაისვენონ, შეგახსენებთ წლეულს ორგანიზატორებმა ყველა ვარსკვლავის მატჩის მონაწილეთა შერჩევის წესი შეცვალეს და თუ აქამდე გულშემატკივრებს პირდაპირ შეეძლოთ თავიანთი სასურველი კალათბურთელი ოლსტარში გაეყვანათ, ახლა ეს უკვე შეუძლებელია, რადგან ხალხის ხმები საბოლოო შედეგის მხოლოდ 50% შეადგენს. ამას უნდა დაემატოს ჟურნალისტებისა და კალათბურთელების არჩევანი და თბილისის დროით 20 იანვარს გაირკვევა აღმოსავლეთ და დასავლეთ კონფერენციების სასტარტო ხუთეულები. ამის შემდეგ კი 7-7 მოთამაშეს ვარშავლავული გუნდების მთავარი მწვრთნელები შეარჩევენ. ამრიგად საზაფაჩულია შანსებზე ლაპარაკი ჯერ ძალიან ძნელია. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი 4 დღის წინ გამოქვეყნებული შუალედური შედეგებით, შეგახსენებთ, დასავლეთ კონფერენციაში წინახაზელთა შორის მეორე ადგილზე იყო, ყველა ვარსკვლავის მატჩი 19 თებერვალს ნიუ ორლეანში გამართება. კალათბურთიდან ჩოგბურთზე გადავალ. ნიკოლოს ბასილაშვილი ავსტრალიის ღია პირველობას პირველივე წრიდან გამოეთიშა. ქართველი ჩოგბურთელი რამდენიმე საათის წინ მსოფლიოს რეიტინგის 32 ნომერს გერმანელ ფილიპ კორშაიბერს დაუპირისპირდა და 4 სეტში დამარცხდა ანგარიშით 4-6, 6-3, 6-7, 4-6. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა კი მინსკის საერთაშორისო ტურნირზე პირველი მატჩი ჩაატარა და ისრაელთან 0-4 დამარცხდა. ამავე ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ლიტვამ 2-1 მოუგო უკრაინას. მეორე მატჩს ქართველი 17 წლამდელები დღეს სწორედ ლიტვის ნაკრების წინააღმდეგ ჩაატარებენ.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაკვეთნა. 9:37 წუთია თბილისის დროით და მოდით ერთად მოусმინოთ მუსიკას.
Slim shady, I see the one, could she be that lady? I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bring you over, look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more.
all ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mic down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh.
Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on. They gon' flip for the sake on. You can bank on it. Kitty cat claws, the way she climbs up and down them poles. Looking like one of them booty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bust from the club to the cribs like a mile away. Or more like a paddler, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game. In fact, he's the one singing the song that's playing.
Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Eminem's rolling, D&M rolling. Marvelous them rolling, women just hoeing, big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D. Hitting no less than three. Block wheel style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh.
9:41 წუთი თბილისის დროით და მუსიკის შემდეგ მოდით თავისუფლების სტილის ეთერში მოусმინოთ აფიშას რა თუ კი დაგვეხმარება იმისთვის რომ მოკლედ დაგვეხმაროს დღევანდელი დღის დაგეგმაში ჩვენ მოხარულები ვიქნებით ყოველ შემთხვევაში. კატერინა ბლუმის შელახული ღირსება სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე გათამაშდება. მიხეილ ჩარკვიანის ეს სპექტაკლი ერთგვარი პერფორმანსია პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ. სპექტაკლის მსვლელობისას 7 ახალგაზრდა მსახიობი მაყურებელთან ერთად აკვირდება ამ ფენომენს და იმას, თუ როგორ იბადება ძალმომრეობა და სადამდე მივყავართ მას. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე გათამაშდება ლაშა თაბუკაშვილის პიესა „მერე რა რომ სველია სველიია სამანი“. მარჯანიშვილის თეატრში კი 20-ზე თანამედროვე ესპანელი მწერლისა და დრამატურგის ჟორდი გალსერანის პიესა „გრონჰოლმის მეთოდი“ გათამაშდება. ინტელექტუალური თრილერისა და ფსიქოლოგიური დეტექტივის ნაზავი თეატრის სცენაზე თემურ ჩხეიძემ დადგა. მოქმედება ვითარდება საერთაშორისო კორპორაციის ოფისში, სადაც კომპანიის ტოპ მენეჯერის შერჩევის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. 4 კანდიდატი სასტიკ ბრძოლაშია ჩაბმული. ყოველი მათგანი მზადაა თავის მიზნის მისაღწევად ფსიქოლოგიურად გაანადგუროს მოწინააღმდეგე. ვისაც კინოსა და სპექტაკლის ხილვა ერთდროულად სურს, მათთვის კინოთეატრ ამირანში „არავის მიწა“ ჰაროლდ პინტერის პიესის კინოჩვენება გაიმართება. მთავარ როლებში იენ მაკკლეინი და პატრიკ სტიუარტი თამაშობენ. პატარა მაყურებლისთვის კი კინოთეატრებში „მონას თავგადასავალი“ გადის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
9:44 წუთია თბილისის დროით და ინტერნეტ მიმოხილვის დროც დადგა ჩვენს ეთერში. საბაჭი ხლაწია ჩვენთან ერთად, დილამ შვიდობის საბა.
გამარჯობა, დილამ შვიდობის. გუშინ ინტერნეტის მთავარი თემა იყო ერთი ვიდეო, რომელშიც ზაღლებს აჭხუბებდნენ პირდაპირ გაგებით, აჭმევინებდნენ ალბათ ერთმანეთს, ეს ჭხუბიც არისო, მოქმედება ვითარდებოდა სვანეთში. საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა ქართული ინტერნეტში ამ ამბავს და მოითხოვდნენ სამაგალითოდ დაესაჯათ ზაღლების, ვინც საერთოდ აწყობს ამ კონკრეტულად ამ ჭხუბის მონაწილე ადამიანები და კონკრეტულად საერთოდ ვინც
აწყობს
ორგანიზატორები და საერთოდ ვინც აწყობს საქართველოში ამ გვარ ჭხუბებს და ბევრი სხვადასხვანაირი სტატუსიც ნახე, ბევრმა სხვა აჭხუბების გაიხსენა, იცოდნენ რომ რაღაც აჭხუბებდნენ ზაღლებს და საერთოდ ყველა ჩამოყალიბდა რომ ესეთი რაღაც ცუდია და დაწერეს კიდეც რომ ასეთი ერთსულოვანი თუ რამეზე იქნება საზაფაჩულიას გარდა კარტოფილები და ხო ხალხი ძალიან კარგი იქნებაო და რეპორტერს ეს ვიდეო მეც დავარეპორტე, იმიტომ რომ საშინელი სანახაობა იყო და აქციაც დაგეგმეს მე მგონი კანცელარიასთან, რომ მსგავსი ფაქტები ცხოველების მიმართ ძალადობა აშკარად არის, აღიკვეთოს და ხო აღარ განმეორდეს და საკმაოდ დიდი ტრადიციაც ახ მე მგონი ამ ყველაფერს და ამ ყველაფერს.
ისე ყოველ წელს არის ხოლმე, თითქმის ყოველ წელს ბოლო პერიოდში რაც მახსოვს, რაც ინტერნეტში ეს ალბავი პირველად შეხვდა იმის მერე, სადღაც ხდება ძაღლების ბრძოლა და მე ეს იმოყვება ხოლმე რაღაცა მოქალაქეების მღელვარება და პროტესტი,
შემდეგ
წელს ისევ არის და
ხო არ ვიცი, მე მგონი წელს ყველაზე მაგრად არის გაძლიერებული ეს ძაღლების. საერთოდ ხა ინტერნეტში ტრენდული არის ცოტა ეს კატები და საყვარელი კატები და ძაღლები ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ამას რომ მოყვება ის რომ ცოტათ ექცევიან ძაღლებს და კატებს და ცხოველებს.
ხო არა, ცოტათ მოქცევაც არის, ცოტათ მოქცევა ეს ძალიან ცოტათ მოქცევა. ხო, აი რატო არის ესეთი პერიოდულობით? ანუ ერთხელ რატო ვერ მოაგვარეს?
ხო, ანუ ალბათ საკანონმდებლო ის არის ჩარევა საჭირო, რომ აკვეთონ ეს ფაქტი და ანუ იშება კიდეც ხო კანონით როგორც ნახე წერდნენ რომ კანონით ისჯებაო და ალბათ სათანადო რეაქცია ექნება ამ ყველაფერზე. და აქციაც ივენტის გაკეთდა Facebook-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ და
ივენტიც არის და იცაჯონ ზახთა ბრძოლის
ორგანიზატორები კანცელარიის წინ არის დღეს აქცია. ხო, გარდა ამისა აქტიურად აკვირდება ინტერნეტი ბიძინა ივანიშვილის მიერ გადარგულ ხეს ახალი კადრები და ახალი სურათები და ვიდეოები და
ახალი მეორე
ახალი მეორე არ ყოფილა მე როგორც ნახე, მეორე ხე არის უკვე.
კი, ზოგიერთობა ხო არა, გახმაურებულ ბიზამბავში მეორე ჯერ არის
კადრებიანი. კადრებიანი ხე მაგნოლი არსა, მე ვფიქრობ GPS-ი უნდა დავყენონ უკვე ყველა ხეს იქ და მოძრაობა გავიგოთ ამ ხეების
აპლიკაცია შეიძლება შეიქმნას. ხო,
ახალი ხე და notification. ხო, არა და
პერისკოპს უნდა ერთავდეს.
თვითონ ლაივს უნდა ერთავდეს. Facebook ლაივ შეიძლება პერდამენ
ხეებს რო Facebook-ში გავაკეთე.
ხიდან რო ირთვებოდეს. იმიტომ რომ მე მგონი სასაცილოც არის ზღვაში მიცურ ხე რომ მიცურ.
სასაცილოც შესაძლებელია რომ რამდენიმე წელში იყოს ეს ნორმალური, ნორმალური რა შესაძლებელი მაინც რომ თუ კი ვინმე გადაწყვეტს რომ ხე მოჭრას ავტომატურ რეჟიმში ჩაერთოს ლაივ კამერა და ბევრმა ადამიანმა გაიგოს რომ ხე საფრთხე ემუქრება, ხო?
საბაჭი ხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ეთერში, თავისუფლების დილის ეთერში, როგორც ინტერნეტის მიმოხილვა, ასევე სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილვა. ახლა კი 9:53 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლიათ ცოტაოდენ მუსიკასაც მოусმინოთ და შემდეგ უკვე გაგაცნობთ იმას, თუ რა წერს პრესა.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. She had said the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. სულ რაღაც 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და როგორც წესი ამ 5 წუთს გადაცემის ბოლო წუთებს ვიყენებთ ხოლმე იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები. გაზეთი რეზონანსი, მერაბიშვილის არჩევანი, მასია დამოკიდებული თუ რომელი პარტიის პრესტიჟი აიწევს, ნაციონალური მოძრაობის თუ ევროპული საქართველოსი. ანუ მერაბიშვილის გადაწყვეტილებას დარჩება ნაციონალურ მოძრაობაში თუ თანაგუნდელების ნაწილს ევროპულ საქართველოში განყვება ორივე მხარეს მოუთმენლადელიან. თავად მერაბიშვილი კი, რომლისთვისაც საკუთარი არჩევანის გახმაურება ციხიდანაც კი არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ჯერჯერობით დუმს, ეს მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე. ნახოთ, თქვენ წაიკითხავთ, რავალწლიანი ომის შემდეგ კაპიტულაცია გამოვაცხადეთ. გია ხუხაშვილი ამბობს ამ ფრაზას. საქართველოში კიდევ ერთი რუსული ავიაკომპანია შემოდის. ღარიბთა რაოდენობა იზრდება, მთავრობა რეალობას გაურბის. მეხუთე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. აქვე ნახავთ მასალას გასულ წელს რამდენიმე სამინისტროში 14,608,088 ლარის ოდენობის პრემია დანამატი გაიცა. 16 დღე და 19 გარდაცვლილი ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად, ეს სამწუხარო სტატისტიკა და მასთან დაკავშირებული მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის მე-16 გვერდზე. აქვე ტრამპის საკითხი შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე რთული იყოს ამერიკის ისტორიაში. და კიდევ ერთი სტატია, ქართული საექსპორტო პროდუქტის ფასით 15%-ით დაეცა. მე-17 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. მეეჭვება ოდესმე ბურჯა ნაძესთან კოალიციაში შევიდე. ლევან ბერძენიშვილი გამორიცხავს თანამშრომლობას პრორუსულ ძალებთან და ასევე ნაცმოძრაობასთან. რესპუბლიკური პარტია თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ახალ რებრენდინგის პროცესში ახლა რეპრენდიკის პროცესი მიმდინარეობს და მომავალში რომელიმე პოლიტიკოს ძალასთა კოალიციის შექმნას არ გამორიცხავენ რესპუბლიკურ პარტიაში. აქვე უსუფაშვილი თუ კობახიძე, ვის აირჩევს ოცდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთ. მოსამართლეთ უახლოესი პერიოდის პოლიტიკურ წარსულის მქონე ადამიანის დანიშვნა არასასურველია. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, ახალთაობასთან ინტერვიუში საკრებულოს დეპუტატი სევდია უგრეხელიძე აცხადებს, რომ ის დამოუკიდებლად განაგზობს თბილისის საკრებულოში საქმიანობას და არც ერთ ფრაქციაში არ აპირებს გაწევრიანებას, არც ვიცოდი უგულავას და სააკაშვილს შორის დაძაბულობა. თუ იყო, ვერცერთ მხარეს ვერ ვიქნები. ასევე სერგი კაპანაძის ინტერვიუ არის: გაზრდილია იმ მოსახლეობის რაოდენობა, ვინც რუსულ ორიენტაციას უჭერს მხარსო, ინდიის კლუბთან დაკავშირებით არის კომენტარი. საქართველოში რელიგიურ ექსტრემისტული დაჯგუფებების წევრები ჩამოდიან. რა აქციებს აპირებს ეროვნული ძალები, ვის და რატომ არ აქვს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის უფლება, რაზე უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, ვინ მფარველობს პროსტიტუციას, რატომ იყო პრემიერის განცხადება პოპულისტური და რისი გადაფარვა სურდა კვირიკაშვილს ახალთაობას? ამ თემაზე ეროვნულების ერთ-ერთი ლიდერი სანდრო ბრეგვაძე საუბრა. ასევე არის ინტერვიუ საგარეო და საშინაო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე ყოფილ დისიდენტსა და დეპუტატ თამარ ჩხეიძესთან. იგი ამბობს, რომ ნაცმოძრაობის გაყოფა დანაკლისია ორივე მხარისთვისო. ეს არის ძირითადი თემები გაზეთ ახალთაობაში.
ესეთი იყო დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო ჩვენი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამდრომდე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გასული 2 საათი ჩვენთან ერთად გაატარეთ. ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს FM-ზე 107.4. კარგი დღეს გისურვებთ.